რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილა მშვიდობის ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღურად შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღვებით მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ასევე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს. შესაბამისად შეგიძლიათ იმაზე დიდ ხანს გვისმინოთ, ვიდრე თავისუფლების დილა გრძელდება. შეგიძლიათ გვისმინოთ საიტის მეშვეობითაც, radiotavisupleba.gm, სადაც ასევე ჩვენს ეთერში გასული რიგი გადაცემების მოსმენა და ვიდეო მასალის ყურებაც შეგიძლიათ, ასევე ფოტორეპორტაჟებისა, რომელსაც ყოველდღურად ჩვენი ფოტოგრაფები და კორესპონდენტები ამზადებენ ხოლმე. ახლა ვიდრე გავაგრძელებდეთ იმაზე საუბარს, თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბორჯომის ხეობაზე. ხანძარი უკან არიხევს და ამ ვითარების შესახებ უფრო ვრცლად დღეს ლელა კუნჭულია გვეტყვის. 22 აგვისტოს ძლიერი ქარის გამო ბორჯომის ხეობაში გაძლიერდა ხანძარი, რომელმაც ტყის ფერდობის 18 ჰექტარზე მეტი გადაწვა. ხანძარმა განადგურა პატარა ხეები, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გადამწვარ ფართობზე იყო დარგული. ცეცხლს უკვე მესამე დღეა უშედეგოდ ებრძვის რამდენიმე ასეული ადამიანი, მეხანძრე მაშველები, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები და მოხალისეები. პროცესში ჩართულია რამდენიმე ვერტმფრენიც. საქართველოს დახმარების ხელი პარტნიორმა ქვეყნებმა გამოუწოდეს წაღვერში. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით 21 აგვისტოს ამოქმედდა საგანგებო შტაბი. ვითარება რთულია, მაგრამ მთავრობა მას საგანგოშად არ მიიჩნევს. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტში მოვისმენთ.
მიუხედავად იმისა, რომ 21 აგვისტოს დამაიმედებელი პროგნოზები კეთდებოდა, 22 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში სოფელ დაბასთან ახლოს მდებარე ტყის ფერდობზე ცეცხლის ახალი კერები გაჩნდა და ცეცხლის საღამო სოფელსაც მიუახლოვდა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დამსვენებელთა ერთმა ნაწილმა დატოვა ხანძრის მიმდებარე ტერიტორიები. ხანძრის გაძლიერების მთავარ მიზეზად ძლიერი ქარი სახელდება. ჯანდაცვის სამინისტრომ გავრცელა განსაკუთრებული რეკომენდაციები მათთვის, ვინც ახლოს იმყოფება ხანძრის კერასთან. ჩორის საჭიროა პირბადის დარება და სახლში ყოფნა დახურული კარფანჯრის პირობებში. მიუხედავად იმისა, რომ დღის განმავლობაში ვითარება სულ უფრო რთულდებოდა, მთავრობის წარმომადგენლები მუდმივად იმეორებდნენ, რომ ვითარება პანიკის საფუძველს არ იძლევა და რომ ადგილობრივი მოსახლეობა საფრთხის წინაშე არ დგას. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი მთელი დღის განმავლობაში ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება.
საგანგაშო სიტუაცია არ გვაქვს, რაც თავარია დასახლებულ პუნქტებზე ხანძრის გავრცელების საშიშროება ამ ეტაპზე არ არსებობს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს დილიდან მობილიზებული ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 500 თანამშრომელი, რომელიც ჩაერთო ხანძრის სალიკვიდაციო ოპერაციაში. ასევე მუშაობს სპეცტექნიკა, რომელმაც 3 კილომეტრი გზა გაჭრა ტყეში იმისთვის, რომ სახანძრო მანქანები მიდგომოდნენ ხანძრის კერებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების გარდა ოფიციალური ინფორმაციით 22 აგვისტოს ხანძრის ჩაქრობას მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა 400-მდე მეხანძრე მაშველი, 100-ზე მეტი მეტყევე და ასევე ძალიან ბევრი მოხალისე. პროცესში ჩართული იყო ასევე რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მობილიზებულია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის კუთვნილ ორ ვერტმფრენთან ერთად 22 აგვისტოს დილიდან ხანძარს ებრძოდა და აზერბაიჯანიდან გამოგზავნილი ერთი ვერტფრენი. ბორჯომის ხეობაში მოქმედ საგანგებო შტაბში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, 22 აგვისტოს დილიდან ლაპარაკობდნენ თურქეთიდან გამოგზავნილ ორ ვერტფრენზე, რომლებსაც ამინდმა შეუშალა ხელი და ვერტფრენები ბორჯომის ხეობაში მხოლოდ საღამო 7 საათისთვის ჩაფრინდნენ. ლაპარაკი იყო ასევე ერთ სახანძრო თვითფრინავზე, რომელსაც თურქეთიდან დღის ბოლოსთვის ელოდებოდნენ. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ვერტფრენთა და მაშველებით ეხმარება Belorusiats, tumsats inastarve itkva rom aviatsia ghamis saatebshi khanzartan brzolis protses gamoetisheba da mushaobas 23 avgustos dilidan ganaakhlebs ghamit imushaveben kholod adamianebi da sakhmeleto sakhanzro teknika. Dakhmarebas stilobs Amerikis Sheertebuli Shtatebi. Elchma Yan Kelim 22 avgustos saghamos gaaketa ganzkhadeba Sheertebuli Shtatebis mkharshi dgomis taobaze amjobat mimdinareobs konkretuli dakhmarebis gzebis siebis protsesi. Sakartvelo dakhmarebas elodeba Evrokavshiris kveqnebidanats. Ofitsialuri informatsiit dakhmarebis kheli sakartvelos gamouzoda somkhetma sakhanzro teknikisa da tsotskhali zalis sakhit. Sakartvelos dakhmareba shestavaza rusetmats, tumtsa rogorc premier-ministris sitqvebidan irkveba am dakhmarebaze rbili uaria natkvami.
Ჩვენ უდიდესი პასუხისგებლობა გვაკისრია რომ მოსახლეობა დაიცვათ ამ სტიქიისგან, რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა განვიხილოთ აბსოლუტურად ყველა ვერსია და ყველა ვარიანტი, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი რუსულმა მხარემ გამოთქვა მზადყოფნა, უბრალოდ ამ დახმარების პირობებში არ გახდა საჭირო ეს დახმარება, ამიტომ ჩვენ ამ ესე ვთქვათ ძალებით ამას ყველაფერს აუვალთ, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ არანაირი ასე ვთქვათ აჟიოტაჟის საფუძველი არ არის.
ოფიციალური ინფორმაციით საგანგებოდ გაიჭრა 3 კილომეტრიანი გზა, რამაც შესაძლებელი გახადა ხანძრის მთავარ კერამდე სახანძრო სამაშველო ტექნიკის შეუფერხებელი გადაადგილება. მიმდინარეობს თხრილების გავლებაც, თუმცა ჯერჯერობით ხანძარი უკან არიხევს. ზოგიერთ ადგილას მაშველებს მუშაობა უჭირთ გაძლიერებული ქარისა და ძლიერი დაკვამლიანების გამო. 22 აგვისტოს აშკარა იყო, რომ ცეცხლი უფრო დიდ ფართობზე გავრცელდა. დაზუსტება ყველა უწებას უჭირს, მაგრამ ვითარების შესახებ გარკვეულ წარმოდგენას განსკვნის ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის თორნიკე გვაზავას მიერ სამშაბათს დღის პირველ ნახევარში გაკეთებული კომენტარი.
12 ჰექტარზე მეტია მე ვფიქრობ რა ჯერჯერობით, ანუ ქარის მიხედვით ან გაიზდება ან დაიქ. სამწუხაროდ ახალი ნარგავების ნაწილიც მოყვა, აი ხა იქ თელი სატყეო სამსახური მობილიზებული გვა, ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად გადავარჩინოთ რაც გადარჩა.
ბორჯომის ხეობაში მიმდინარე მოვლენებს 22 აგვისტოს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც გიორგი მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა მეგობარ ქვეყნებს, ასევე ხანძართან ბრძოლის პროცესში ჩართულ ყველა ადამიანს, მოხალისეებს მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდა და მთავრობას მუშაობა მოუწონა.
ძალიან მაღალი ხარისხის კოორდინაცია არის. ბატონი პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები შესაბამისი იმყოფებიან და ამ უბედურებასთან გამკლავების პროცესში არიან აქტიურად ჩართულები. მინდა მადლობა უთხრა საზოგადოებას, რომელიც აქტიურად არის ჩართული მოხალისეებს ამავე დროს. მინდა ვთხოვოთ, არაფრის დიდებით დამოუკიდებელი ღონისძიებები არ განახორციელონ, თავიანთი დახმარება შესთავაზონ იმ შტაბს, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს.
მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე ფიქრობს, რომ ბორჯომის ხეობაში ხანძართან ბრძოლის პროცესი ხანმოკლე არ იქნება, რადგანაც ტყის ხანძრებთან ბრძოლა ძალიან რთულ გამოწვევას წარმოადგენს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩვეულებრივისგან განსხვავებით ტყის ხანძარ სპეციფიკური თავისებურება ახასიათებს და მისი ჩაქრობა ძალიან რთული საქმეა.
ესე მარტივი ჩასაქროფი არ არის, როგორც გონია. ტყის ხანძარი განსხვავებით ჩვეულებრივი ხანძრისა, რომ ჩააქროფ იმას წყლითაც, ქაფითან რაღაცი, ის მე აღარ ვცელდება. ტყის ხანძარს ახასიათებს მიწისქვეშა ხანძარი და სრულად შესაძლებელია ნახევარ კილომეტრში სადღაც უცებ ბოლი ამოვიდეს და ისევ გაყვიდეს ხანძარი. აი ესე შეიძლება გავცელდეს. განსაკუთრებით ბორჯომის ხეობაში ესეთი პრაქტიკა არსებობდა და არის. ლოკალიზება სჭირდება ხილები, ხდება გაკაფვა იმ ტერიტორიის, ესე იგი გარშემო ტერიტორიის არ გავრცელდეს ხანძარი.
ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ ტყის ხანძრებთან ბრძოლის კუთხით საგანგებო ყურადღება უნდა დაეთმოს პრევენციას და სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ზუსტად გაწერილი სამოქმედო გეგმა, რაც ამ ეტაპზე არ არსებობს. გარემოს დამცველის თქმით, აუცილებელია, რომ ხანძარს საშიშ ტერიტორიებზე და განსაკუთრებით ტყის ზონებში მოქმედებდეს საგუშაგოები, უნდა იყოს გაყვანილი სპეციალური ბილიკები და მომზადებული უნდა იყოს წყლის აუზები.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი უფრო ვრცლად გეტყვით, თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილის ეთერში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს 21 ოქტომბერი თვითმმართველობის არჩევნები. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გამართება. წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან ძალაში შედის შეზღუდვები, რომლებიც სახელმწიფო სტრუქტურების, სახელმწიფო მოხელეებისა და თანამდებობის პირების მიმართ არის დაწესებული. ამოქმედდება საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ყველა ის აკრძალვა, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის თანამდებობრივი ან სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენების კუთხით არსებობს. უფრო ვრცლად დღეს მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ასევე გვექნება ამბები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ ხოლმე ყოველდღიურად. მოვისმენთ ამბავს. კახეთიდან ყარაჯალის მოსახლეობა ხელისუფლებას სამდღიან ვადას აძლევს. მოქალაქეები წლების წინ გასხვისებული მიწების სოფლებისთვის დაბრუნებას ითხოვენ. ლაპარაკია მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის დროს გაყიდულ 15 ჰექტარ მიწაზე, საიდანაც 8 ჰექტარი კვლავ კერძო საკუთრებაშია. მოქალაქეების თქმით, ნაკვეთები თაღლით ურად გაასხვისეს. დღეს ამ თემის შესახებ გიორგი ალადაშვილი გვესაუბრება. გარდა ამისა მოვისმენთ ამბავს ზუგდიდიდანაც. ჯემფესტის ბილეთების კონტროლიორების ნაწილმა ფესტივალის ორგანიზატორებს სასამართლოში უჩივლა. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 5 სამუშაო დღეში უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა სარჩელს წარმოებაში. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ დეტალებზე თია შონია გვესაუბრება. გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობისას შემოგვიერთდებიან სპორტის და ეკონომიკის მიმომხილველები. პირველი ნაწილის ბოლოს ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას და გარდა ამისა გვეყოლებიან სტუმრები საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრიდან და ასევე არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციიდან ASB, რომლებიც აწარმოებენ ევროკავშირთან ერთად აწარმოებენ კამპანიას გზა საზოგადოებისკენ. ეს ეხება მსჯავრდებულებს, ყოფილ მსჯავრდებულებს და პრობაციონერებს. საქმე ეხება მათ დასაქმებას და შესაძლებლობას, რომ ასე ვთქვათ, შეძლონ მუშაობა და ინტეგრირება საზოგადოებაში. ამიტომ დღეს ამ თემის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. თუმცა ვიდრე განვაგრძობდეთ ეთერს ამ თემებით, რაზეც ვისაუბრეთ, მოდით მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი და გავიგოთ, თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში. მოვისმინოთ შემდეგ მუსიკას და დაუბრუნდებით უკვე სიუჟეტებით. დღეს ბათუმში მცირე წვიმა და 27 გრადუსია ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა და 30 გრადუსია მოსავლოდნელი სოხუმში. ფოთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება და მცირე ხნით აგაძიწვიმებს. ისევე როგორც ოზურგეთსა და ზუგდიდში, ორივე ქალაქში 30 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა და 32 გრადუსი იქნება ქუთაისში. ახალციხეში მოსავლოდნელია 32 გრადუსი სითბო. ცხინვალში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. დღის ბოლოს შესაძლებელია იწვიმოს. სინოპტიკოსების ცნობით დღის მეორე ნახევარში გორშიც მცირე წვიმაა შესაძლებელი. ჰაერის ტემპერატურა კი 35 გრადუსი იქნება. მეტეო გოუჯის ინფორმაციით თბილისში 34, ხოლო რუსთავში 37 გრადუსი და უნალეკო ამინდია მოსავლოდნელი. სიღნაღსა და თელავში კი ნავარაუდევია 36 გრადუსი სითბო.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ჩემ mama, da dona mersona.
Senti mama, you understand that? Well, like, I don't understand how you can, cause like, I've been, you know, Paris, Peru, you know, I've been, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, fluent Spanish, todo está bien, chévere.
Listen up, bien chévere.
Chévere.
Bien chévere.
Is that right, mama? Cause I got my shaking room, I'm gonna do it.
Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. Say your style of life's a drag, that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემეძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რვა საათი და 19 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული და თქოლძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ქმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. ეხლა გვინდა ჩვენ კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. გუშინ დღიდან საქართველოსში წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან ზალაში შედის შეზღუდვები, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურების სახელმწიფო მოხელეებისა და თანამდებობის პირების მიმართ არის დაწესებული. ამოქმედება საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ყველა ის აკრძალვა, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენების კუთხით არსებობს.
ოქტომბრის მესამე შაბათი, ანუ 21 ოქტომბერი, საქართველოს მოქალაქეებს თვითმმართველობის არჩევნებზე საკუთარი ხმის დაფიქსირება სწორედ ამ დღეს მოუწევთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი არჩევნებამდე ზუსტად 2 თვით ადრე, 22 აგვისტოს დაასახელა.
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს, საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის თვითმმართველი თემის მერის მორიგი არჩევნები დაინიშნება 2017 წლის 21 ოქტომბერს. საზოგადოება ამის თაობა იყო ინფორმირებული და პოლიტიკური ძალები იყვნენ ინფორმირებული 2 თვით ადრე. ახლა ეს არის უკვე კონკრეტული დოკუმენტი.
მაგრამ სანამ გიორგი მარგველაშვილი თვითმმართველობის არჩევნების ზუსტ თარიღს გააგებინებდა საზოგადოებას, მანამდე არაერთი თვის განმავლობაში დისკუსიისა და კამათის საგნად იქცა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი. უფრო ზუსტად კი მასში შესატანი ცვლილებები. ცვლილებებს ივლისის მიწურულისკენ პრეზიდენტმა ვეტოც დაადო, თუმცა პარლამენტმა უკვე ტრადიციულად გიორგი მარგველაშვილის ვეტო ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე დაძლია. რაც შეეხება ვეტო დაძლეულ ცვლილებებს, მათი მიხედვით საქართველოში თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა 12-დან 5-მდე შემცირდა. 7 თვითმმართველ ქალაქს, თელავს, ოზურგეთს, ზუგდიდს, გორს, ამბროლაურს, მცხეთასა და ახალციხეს ჩამოერთვა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და ისინი მიუერთდა შესაბამის მუნიციპალიტეტებს. პრეზიდენტის მოსაზრებით ამგვარი ცვლილებების შედეგად თვითმმართველობა კიდევ უფრო მეტად დასცილდება ხალხს, ხოლო საარჩევნო ადმინისტრაციაში დომინანტურ ადგილს დაიკავებს მმართველი პარტია, რაც დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. უნდა ითქვას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, ისევე როგორც საკონსტიტუციო ცვლილებები და ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, ხშირად ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებისა თუ მოხსენებების დღის წესრიგში. ერთ-ერთი ასეთი სპეციალური ანგარიში ეკუთვნის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებელ დელეგაციას, რომლის წევრებიც საქართველოს ივლისის შუა რიცხვებში სტუმრობდნენ. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თონტონმა მაშინ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად დაასახელა არჩევნების დღესთან ძალიან ახლოს მიმდინარე სამი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებები და მოახლოებული არჩევნები.
საქართველოს ესაჭიროება გარემო, რომელიც არის გადაწყვეტილების მიმღები, ინკლუზიური, კარგად დაგეგმილი და ზოგად კონსენსუსზე აწყობილი. ადგილობრივი არჩევნები მნიშვნელოვანია, სწორედ ადგილობრივი მართველობაა ის რგოლი, რომელიც ამყარებს კონტაქტს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. ეს არის კანდიდატებისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის საუკეთესო საშუალება, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოხდეს აქცენტის გაკეთება.
ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ჯერჯერობით პოლიტიკური პარტიები არ გადასულან აქტიურ საარჩევნო ფაზაში, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა უკვე ოფიციალურად გამოაცხადა არჩევნების თარიღი, პროცესი ამ მიმართულებით შეიცვლება და აქცენტი დედაქალაქიდან რეგიონებშიც გადაინაცვლებს.
ჯერჯერობით თბილისზე არის აქცენტი, თუმცა სხვა მუნიციპალიტეტებში ოპოზიციური პარტიების მიერ უკვე სახელდება კანდიდატები, ეს იქნება მერობის კანდიდატები, საწევოსთვის დეპუტატები, მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები, თუმცა მართლმადიდებელ პარტიას ჯერჯერობით არ დაუწია თავის კანდიდატების დასახელება.
Նինո Խիտարիշուլիս թկմետ Սամարտյանի արչևնեբի ყველა մունիցիպալիտետში აკურდება წინასაარჩევნო პროცეს. მისი თქმით ამ დროისათვის მნიშვნელოვანი დარღოვები არ გამოვლენილა. რაც შეეხება დარღოვებსა და აკრძალვებს. საარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან, ანუ 22 აგვისტოდან ძალაში შევიდა აკრძალვები, რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის, თანამდებობრივი და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით მოქმედებს. საარჩევნო კოდექსის გათვალისწინებით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების მქონე ნებისმიერ პირს წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ეკრძალება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერადან საწინააღმდეგოდ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიის პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
გრძელდება თავისუფლების დილის ეთერი FM-ზე 107.4. თქვენთან ერთად ვართ ანი ბურდული და დათო კორიძე, ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, ჩვენ კი თქვენთან ერთად 10 საათამდე ვიქნებით. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ შეგიძლიათ რადიო საიტის მეშვეობით გვისმინოთ radiotavisupleba.gm. გარდა ამისა, ჩვენ საიტზე შეხვდებით იმ მასალებს, რომლებიც რადიოს ეთერით გადის და ასევე არაერთ სიუჟეტს და ფოტორეპორტაჟს შეხვდებით. შეგიძლიათ სოციალურ ქსელშიც მოგუძებნოთ. რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ Facebook-ზე ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილამ. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გვიპოვნოთ Twitter-ზეც, Instagram-ზეც, YouTube-ზეც და მოკლედ არაერთ სოციალურ ქსელში. ახლა ახალი ამბების გამოშვების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
გავრცელებული ცნობით, ხანძრის კერები გაჩნდა გორისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტში. ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთის ცნობით, ზემო ბოშურის ტერიტორიაზე 1 ჰექტარის ფართობზია ხანძარი. როგორც ნეტგაზეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ცეცხლი წიწოვა ნარგავებს უკიდია. ხანძრის ქრობის პროცესი დაწყებულია, თუმცა სამუშაოებს ხელს რთული მიუდგომელი რელიეფი და ძლიერი ქარი უშლის. ხანძრის კერა გაჩნდა დუშეთის მუნიციპალიტეტშიც. ჟინვალთან გამოცემა ONG უწყება, რომ იქ 2 ჰექტარამდე ფართობი დაიწვა, სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს და ახალი კერების გაჩენის საფრთხე არ არის. უში მთელი ღამის განმავლობაში ბოშვრიდან პირდაპირ ჩართვა ჰქონდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციელს და ვისაც ამისი სურვილი ჰქონდა და შესაძლებლობა შეძლო თვალყური ედევნებინა თუ რა ხდებოდა იქ. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობა. საქართველოს მეზობელი ქვეყნების ეხმარებიან პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც დაბაწაღვეთში განთავსებულ საგანგებო შტაბს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ საქართველოს ორ ვერტფრენთან ერთად თურქეთის ორი და აზერბაიჯანის ერთი ვერტფრენის მონაწილეობენ ოპერაციაში. ასევე მოელიან ცეცხლის ჩასაქრობა საგანგებო დახჭურული თვითფრინავს თურქეთიდან და მეხანძრე მაშველებს სომხეთიდან. კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმაც, თუმცა თბილისმა უარი უთხრა, რადგან ამჟამად ასეთი დახმარების საჭიროება არ არსებობს. სოფელ დაბასთან ტყიან ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე. უკაცრავად ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწვა. ცნობების თანახმად ბორჯომის რაიონის სოფლებს, რომლებიც სტიქიის ზონასთან ახლოსაა, დამსვენებლების ნაწილი ტოვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ სპორტის სიახლეების დრო დადგა. სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც გვეტყვის, თუ რა ამბებია სპორტში. დილამშვიდობის ოთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები გუშინ საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში ჩავიდა, სადაც დღეიდან 25 აგვისტოს ჩათვლით პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირში აკროპოლისის თასის გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. ესაა 4-ა ტურნირი, რომელშიც საქართველოს ნაკრების მეტოქეები საბერძნეთის, სერბეთისა და იტალიის ნაკრებები იქნებიან. ბოლო ინფორმაციით გუნდს აკროპოლისის თასზე დააკლდება კაპიტანი ზაზა ფაჩულია, რომელმაც 2-2 დღის წინ თბილისურ შეკრებაზე კოჭის ტრავმა მიიღო და ახლა მთავარია სარეაბილიტაციო პერიოდი. ერთ კვირაზე მეტხანს არ გაგრძელდეს, რათა ფაჩულიამ ევროპის ჩემპიონატზე თამაში მაინც შეძლოს. წინასწარი ინფორმაციით ტრავმა მძიმე არაა და ევრობასკეტზე ფაჩულიას პრობლემა არ უნდა შეექმნას, მაგრამ ექიმები კონკრეტულ ვადებზე საუბრისგან ჯერჯერობით მაინც თავს იკავებენ, ვიდრე სამედიცინო გამოკვლევის საბოლოო პასუხს არ მიიღებენ. ზაზა ფაჩულია საბერძნეთში ნაკრებთან ერთად გაემგზავრა და მიუხედავად იმისა, რომ თამაშს ვერ შეძლებს, ტურნირზეც თანაგუნდელების გვერდით იქნება აკროპოლისის თასზე. საქართველოს ნაკრები დღეს თბილისის დროით 22 საათზე გამართავს პირველ შეხვედრას საბერძნეთის ნაკრებთან. და აქვე საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ილიას ზუროსის კომენტარზეც გეტყვით. ბერძენმა სპეციალისტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აკროპოლისის თასი ძალიან ძლიერი შეჯიბრებაა და მასზე მონაწილე ყველა გუნდი ევროპის ჩემპიონატზე მაღალ მიზანს ისახავს. სწორედ ასეთი დონის ნაკრებებთან თამაშებში უნდა გამოჩნდეს რეალურად სადვართ და რა უნდა გავაკეთოთ ევრობასკეტზე წარმატებისთვის, ო განცხადა ილიას ზუროსმა. პარიზში კი გრძელდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ჭიდაობაში, ბეზუნრომაული სტილით მოჭიდავეთათვის კი შეჯიბრება უკვე დასრულდა. მედლები 8 წონით კატეგორიაში გათამაშდა, შეგახსენებთ საქართველოს ნაკრებმა ჩემპიონატის პირველ დღეს ორი ბრინჯაო მოიპოვა, კვარცხლბეკზე რობერტ ბლიაშვილი და რევაზ ნადარეიშვილი ავიდნენ, გუშინდელი დღე კი საქართველოს ნაკრებისთვის წარუმატებელი გამოდგა და ჩემპიონატიც ორი ბრინჯაოს მედლით დავასრულეთ. გუშინ საპრიზო სამეულები დარჩენილ 4 წონაში შეივსო. საქართველოს სახელით კი მსოფლიო კონკურენციაში ლაშა მარიამიძე, გოგა გოგიბერაშვილი, ზურაბ დათუნაშვილი და ლევან არაბული ჩაებნენ. მათგან ყველაზე შედეგიანად დათუნაშვილმა იჭიდავა, ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა ნახევარფინალამდე მიაღწია, შემდეგ კი ზედიზედ ორი შეხვედრა წააგო და საბოლოოდ მეხუთე ადგილს დასჯერდა. დღეს დახვალ მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს უკვე ქალი მოჭიდავეები გამოავლენ. შეჯიბრების ბოლო ორ დღეს 25-26 აგვისტოს კი ხალიჩაზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები გავლენ. დაბოლოს 2-0 სიტყვით ფეხბურთსაც გეტყვით. თბილისში ქალთა ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩები მიმდინარეობს, რომელშიც მონაწილეობას 4 გუნდი იღებს. მიხეილ მესხისა და დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონებზე გუშინ გაიმართა პირველი ტურის შეხვედრები. ქუთაისის მართვე თურქეთის ჩემპიონს კონაქს დაუპირისპირდა და 0-5 დამარცხდა. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში კი ლიტვის გინტრამ სლოვაკეთის პარტიზანი დაამარცხა ასევე ადვილად ანგარიშით 4-0. საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი ჯგუფის მომდევნო მატჩები 25 აგვისტოს გაიმართება.
კეთილი, დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. 8:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და მოდით თავისუფლების დილის ეთერში მოუსმინოთ მუსიკას.
Give me
8:41 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის პირველ ნაწილში 8:09-ამდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამხრივაც დღევანდელი დღე არის გამონაკლისი და შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ყარაჯალის მოსახლეობა ხელისუფლებას სამდღიან ვადას აძლევს, მოქალაქეები წლების წინ გასხვისებული მიწების სოფლისთვის დაბრუნებას ითხოვენ. ლაპარაკია მიხელ სააკაშვილის მართველობის დროს გაყიდულ 15 ჰექტარ მიწაზე, საიდანაც 8 ჰექტარი კვლავ კერძო საკუთრებაშია. მოქალაქეების თქმით ნაკვეთები თაღლითურად გაასხვისეს. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის სიუჟეტს.
შენ გაყიდე სოფლის მიწები. კი, არასწორი ქაღალდები გააკეთე თავისთვის, ვითომ კანონით აკეთებს ყველაფერს, არაკანონიერად გაყიდე სოფლის მიწები.
სიტყვიერი დაპირისპირება ადგილობრივებსა და ყოფილ რწმუნებულს შორის ყარაჯალაში მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოსახლეობამ ამირან სულეიმანოვი მიწების თაღლითურად გასხვისების პროცესისთვის ხელშეწყობაში დაადანაშაულა.
ჩვენ ეს გავარგვეთ, გავიგეთ, რომ ამან ჩვენ სოფლის მიწები გაყიდა და თავის სკოლის წინ რომელიც სოფელს ეგვიფრადა ეს ადგილის თავის სახელზე
განანონოდ გაყიდა თუ
უგანოდ გაყიდა 4 გაც გაყიდა იმან არომას ხას გაყიდა იმას ხას გაყიდა იმას ხას გაყიდა რომ არ გაიგონ რომ ეს გაყიდულია ამის გაყიდულია ბოლოს.
ყოფილი რწმუნებული ამირან სულეიმანოვი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. იგი ამბობს რომ მიწების გასხვისება მისთვისაც მოულოდნელი იყო.
მე ვიყავ თელავში მეუთხარი უჩემო ძაჟაკიდით ვიცი და რომ გამგებია და ჩვენ რა ბრძანდებით და ჯერ სხვანა ადგილას ჩვენ რა ბრძანდებით რომ ეს არის საერთო მიძაო და ჩვენ ვისაც თინამას ვიყიდით ვიძახია მე გიწვი რომ ეგ იყიდებოდა ესე ვიცი ყიდდა ხოლმე ყველასე უნებოდა ვყიდი ამ მიწასო და ესე კეთფასი იყო რომ ისე იყო ჩემები ძვაც იყო მე არ მიყიდა ესე
8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის სოფლისთვის დაბრუნებას ითხოვენ ყარაჯალის მცხოვრებლები. ლაპარაკია მიხელ სააკაშვილის მართველობისას გაყიდულ ნაკვეთებზე. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ ჰექტრობით მიწა თაღლითურად გასხვისდა და ამის შესახებ ადგილობრივებმა გასხვისებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ გაიგეს.
მოთხოვნა იყო და არის ერთი რამე. რატომ მოხდა ამ მიწის გასხვისება? რა უფლებით, რატო გაიტანეს აუქციონზე? ყველამ კარგად ვიცით, როცა აუქციონზე გადის რაიმე, ხდება ინფორმირება მთელი მოსახლეობისა. რატო არ მოხდა ამ სოფლის ინფორმირება?
სააკაშვილის დროს ალბათ გასხვისდა ეს ადგილი. ვიღაც ქართველმა არც ვიცი ვინ არის, იყიდა, მერე მიყიდა და ვინც ვისაც მიყიდა, იმათ დათმეს. და თვითონა აქ მაგას რაღაც გექტრები, გექტარი აქა, გექტარზე ცოტა მეტი დარჩენილი, გასაყიდი ალბათ. ისე დათმობს, იმიტომ რომ ხალხის ამ ხალხის ინტერესია. უეჭველად დათმობს. თუ არ დათმობს, ავატმობინებ.
არის სასაფლაოს მიწები 16 გექტარი ნახევარი, ნუ რეზერვი რო სასაფლაო უკვე მოითხრება ძვლები ამოდის და
გადავსებული
არის ხომ ჩვენი ადგილი. და იყიდეს გარკვეულ პირებმა რა. იმას ვიტყოდ რომ დაგიბრუნონ ეგ მიწები.
მოგვიანებით ცნობილი გახდა რომ აღნიშნული ტერიტორია წინა ხელისუფლებამ ყარაჯალის რამდენიმე მკვიდრზე გაასხვისა. მფლობელებმა ნაკვეთის ნაწილი გასულ წელს უკვე დათმეს, თუმცა დარჩენილი 8 ჰექტარი კვლავ მათ საკუთრებაში არაზეც ადგილობრივები პრეტენზიას გამოთქვამენ და მესაკუთრისთვის მიწის ჩამორთმევას ითხოვენ. მოსახლეობა ხელისუფლებას საქმით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. ადგილობრივ მთავრობაში კი განმარტავენ, რომ თემა თვითმართველობის კომპეტენციას ცდება და პრობლემა სასამართლოს გზით უნდა მოგვარდეს. მოსახლეობა ხელისუფლებას სამდღიან ვადას აძლევს. თუ პრობლემა არ მოგვარდება, ისინი მასშტაბური საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენ გავაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ეხლა კი შეგვიძლია მოუსმინოთ აფიშასაც და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
ეს ფაბრიკაში 20-ზე ჯაზ ბენდი აზერბაიჯანიდან აჰმედოვსკი ტრიო პოპ-აპ მუსიკას შეასრულებს. 20-სა და 30 წუთზე მოძრაობის თეატრში არგენტინული ტანგოს საღამო მილონგა გამართება. თბილისის კინოთეატრებში კი შეგიძლიათ იხილოთ ლუკ ბესონის გადაღებული ფანტასტიკა ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი. ბნელი ძალები უზარმაზარ მეგაპოლის ალფა საფრთხეს უქმნიან. სპეციალურ აგენტებს ვალერიანს და ლორელაინს 10-საზე ნაკლები დრო აქვთ საფრთხის საპოვნელად და ლიკვიდაციისთვის. მათ არამხოლოდ ალფას, არამედ სამყაროს გადარჩენა უწევთ. კინოთეატრებში ასევე ნახავთ კრისტოფერ ნოლანის გადაღებულ ისტორიულ დრამას დიუნკერკი, სადაც მოთხრობილია საფრანგეთში დიუნკერკის ევაკუაციის ისტორია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში მოხდა. ფილმში სხვა მსახიობებთან ერთად ტომ ჰარდი, კილიან მერფი და მარკ რილანსი თამაშობენ. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულებისთვის კი გამოსულია ანაბელის წყევლა დასაწყისი. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ დევიდ ლინჩის მიერ გადაღებული ამერიკული ფილმი „ფეთქებადი აგენტი“. იგი მოგვითხრობს დიდი ბრიტანეთის საიდუმლო სადაზვერვო სამსახურის საუკეთესო აგენტის, ლორეინ ბროტონის შესახებ. მას აგზავნიან ბერლინში დავალებით, საიდანაც არეულობით მოცული ქალაქიდან მნიშვნელოვანი დოსიეს წამოღება უწევს.
Thank you.
8:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ კი ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. ბოლო სიუჟეტი არის ზუგდიდიდან. გენფესტის ბილეთების კონტროლერების ნაწილმა ფესტივალის ორგანიზატორებს სასამართლოში უჩივლა. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 5 სამუშაო დღეში უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა სარჩელს წარმოებაში. უფრო ვრცლად ამ სარჩელის შესახებ გვეტყვის თიაშონია.
ჯემფესტის ბილეთის კონტროლირების ნაწილმა ფესტივალის ორგანიზატორებს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში უჩივლა. მუსიკალური ფესტივალის 11-მა თანამშრომელმა სარჩელი უკვე შეიტანა. ისინი კუთვნილი თანხების ანაზღაურებას ითხოვენ. მათი თქმით, ჯემფესტის ადმინისტრაცია დანარჩენი თანხის გადახდასაც დაპირდა, თუმცა პირობა ამ დრომდე არ შეუსრულებია. სასამართლომ 5 სამუშაო დღეში უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა სარჩელს წარმოებაში.
ჩვენ სამართლებრივი სარჩელის შეტანაში დაგვეხმარა, გამზადებაში დაგვეხმარა ზუგდიდის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და დაპირებისამებრ დღეს ზუგდიდის სამოქალაქო სასამართლოს შემოვიტანეთ სარჩელი შეპესე არტ პლატფორმის სახელზე, რომლის ხელმძღვანელიც გახლავთ გიორგი სიგუა. ჩვენი მოთხოვნა არის კუთვნილი ხელფასების ჩარიცხვა და შრომის ანაზღაურება. არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა ჩვენსა და ჯემფესტის ხელმძღვანელობას შორის.
დიდი იმედი მაქვს, რომ სასამართლო მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. დღეს შევიტანეთ სარჩელი. დოკუმენტები უკვე გადამოწმდა და სასამართლომ მიიღო ჩვენი სარჩელი. შემდეგ უკვე სასამართლო პროცესზე გაირკვევა დანარჩენი. ჩვენს ინტერესებს დავითავ თვითონ მე და ჩემთან ერთად კიდევ რამდენიმე მომჩივანი ადამიანი. ჯემფესტის ადმინისტრაცია 14 აგვისტოს შემდეგ ჩვენთან კომუნიკაციაზე არ გამოსულა. შესაბამისად, მათგან არც შემოთავაზებები გვაქვს და ერთადერთი რაც დაგვჭირია, ეს არის სამართლებრივი ბრძოლა.
კუთვნილი ხელფასების მოთხოვნით ბილეთების კონტროლზე მომშავე ახალგაზრდებმა ანაკლია განმახურის დამაკავშირებელი ხიდი გასულ კვირაშიც გადაკეტეს. ჯემფესტის შესაძლო ფინანსურ დარღვევებზე გამოძიება ფინანსთა სამისო საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო. ჯემფესტის ყოფილ თანამშრომლებს სოლიდარობა გამოუცხადა თანასწორობის მოძრაობის ზუგდიდის ოფისმა. ისმა ხელმძღვანელმა ემზარ კვარაცხელიამ თქვა, რომ ისინი მომჩივანთა გვერდით ბოლომდე იქნებიან, რადგან მათი უფლებები უხეშად დაირღვა.
ჩვენი ორგანიზაცია მუდმივად ყველა ჩაგრულ ჯგუფს უცხადებს სოლიდარობას და ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც მსგავს მოვლენა ჩვენს ქალაქში თუ ქვეყანაში, ყველგან და ყოველთვის იმ ჩაგრულ ჯგუფს, რომლის უფლებები შეიძლება შეილახოს, იმ მოქალაქეს უფლებები, რომლის შეილახოს და უკავოდ მოექცენ და შრომით უფლებები დაურღვიან შრომელებს, ჩვენ ყოველთვის გამოუცხადებს ოდროს, იმიტომ რომ თანასწორობის მოძრაობა და თანასწორობის მოძრაობის იდეა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ნებისმიერ ჩაგრულ ჯგუფის გაერთიანება არის ჩვენი მიზანი და შესაბამისად ყოველთვის უცხადებს ჩვენ სანთოვის ზარას პირველი და არც უკანასკნელი რასაკვირველია.
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი განმახურში 2015 წლიდან იმართება. ჯემფესტი წელს სახელმწიფო პროექტის ჩაკინ ჯორჯიას ფარგლებში მოეწყო და 2 მილიონამდე ლარი გამოიყო, რაც გიორგი სიგუას თქმით ბიუჯეტის 30%-ია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:54 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის მოსმენა შესაძლებელია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ეხლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც შეგახსენებთ წესების შესახებ, რომელსაც ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზიაჩ საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკის კინოაკადემიის ოსკარის მფლობელი, ამერიკელი კინომსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და ტრიბეკას კინოფესტივალის დამფუძნებელი, თავის თაობის ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო მსახიობად აღიარებული, განსაკუთრებით ცნობილია მაინც შავი სამყაროს განგსტერების კონფლიქტური ხასიათების როლებით და მრავალწლიანი თანამშრომლობით კინორეჟისორ მარტინ სკორსესესთან. სახელი გაითქვა ფილმებით „ნათლი მამას“ მეორე სერია, ასევე „ტაქსის მძღოლი“, „სოფიანი ხარი“, „დიდებული ბიჭები“ და „ხელშეუხებელი“.
ხდები. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხდებით ვიზი არის საუბარი, რომელ მსახიობზე შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988-327-ზე გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვართ. მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. 10 საათამდე როგორც გითხარით თქვენთან ერთად ვიქნებით. შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. შესაბამისად იმაზე დიდხანს შეგვიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას, ვიდრე რა თქმა უნდა თავისუფლების დილა გრძელდება. გეტყვით იმასაც რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიოს ვებსაიტის მეშვეობითაც რადიო თავისუფლება .ge და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტები წაიკითხოთ, მოისმინოთ, რიგ გადაცემებს უყუროთ, ფოტო და ვიდეო მასალა დაათვალიეროთ, სოციალურ ქსელში შეგიძლიათ მარტივად გვიპოვოთ. ქართული შრიფტით უნდა აკრიფოთ Facebook-ში რადიო თავისუფლება, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ თავისუფლების დილა. ასევე YouTube-ზე, Instagram-ზე, Twitter-ზე და ასე შემდეგ არაერთი სოციალური ქსელი არის რადიო თავისუფლებით, ასე ვთქვათ, მოცული. ახლა ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დრო, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს. გისმენთ, დათო.
გავრცელებული ცნობით, ხანძრის კერები გაჩნდა გორის და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში. გუშინ ღამით ინტერნეტ გამოცემა ნეტ გაზეთის ცნობით, ზემო ბოშურის ტერიტორიაზე 1 ჰექტარის ფართობზეა ხანძარი. როგორც ნეტ გაზეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ცეცხლი წიწოვა ნარგავებს უკიდია. ხანძრის ქრობას პროცესი დაწყებულია, თუმცა სამუშაოებს ხელს რთული მიუდგომელი რელიეფი და ძლიერი ქარი უშლის. ხანძრის კერა გაჩნდა დუშეთის მუნიციპალიტეტში. ჟინვალთან გამოცემა ONG უწყება, რომ იქ 2 ჰექტარამდე ფართობი დაიწვა. სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს და ახალი კერების გაჩენის საფრთხე არ არის. ბოჭუმის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია. 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობა საქართველოს მეზობლები ქვეყნებიც ეხმარებიან პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც დაბაწაღვეთში გათავსებულ საგანგებო შტაბს ხელმძღვანელობს. განაცხადა, რომ საქართველოს 2 ვერტფრენთან ერთად თურქეთის 2 და აზერბაიჯანის 1 ვერტფრენიც მონაწილეობენ ოპერაციაში. ასევე მოილიან ცეცხლის ჩასაქრობა საგანგებო დახჭორვილ თვითფრინავს თურქეთიდან და მეხანძრე მაშველებს სომხეთიდან. კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმა, თუმცა თბილისმა უარი თქვა და ამასთან უარი თქვა, რადგან ამჟამად ასეთი დახმარების საჭიროება არ არსებობს. სოფელ დაბასთან ტყიანი ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწვა. ცნობების თანახმად ბორჯომის რაიონის სოფლებს, რომლებიც სტიქიის ზონასთან ახლოსაა, დამსვენებლების ნაწილი ტოვებს. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველოშვილმა ხელი მოაწერა შესაბამის აქტს, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამ აქტის კონტრასიგნაცია მოახდინა. შედეგად პრეზიდენტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტი ძალაში შევიდა და ქვეყანაში საარჩევნო კამპანია დაიწყო. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჯერ კიდევ ივნისის ბოლოს გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშნვას მიმდინარე წლის ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს აპირებდა, თუმცა მაშინ კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. მან აღნიშნა, რომ არჩევნების დანიშნვის თაობაზე შესაბამისი აქტი გამოიცემოდა არჩევნებამდე 60 დღით ადრე აგვისტოს ბოლოს. უკრაინის საკითხებში კრემლის წარმომადგენელი ვლადისლავ სურკოვი კონსტრუქციულს უწოდებს ასევე უკრაინის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთან კურტ ვოლკერთან შეხვედრას. სოპოვის თქმით, განიხილეს ახალი იდეები და ახლებული მიდგომები. მისკი შეთანხმების განსახორციელებლად სურკოვი 21 აგვისტოს მინსკში დახურულ კარს მიიღმა, შეხვდა ვოლკერს. მინსკის 2015 წლის შეთანხმება ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოღებას. სურკოვის თქმით, ის და ვოლკერი თანხმდებიან, რომ უკრაინაში ამჟამინდელი ვითარება მიუღებელია და რომ სამშვიდობო პროცესი უფრო სწრაფად უნდა წარიმართოს, როგორც პოლიტიკის, ისე უსაფრთხოების სფეროში. შეხვედრის შემდეგ ვოლკერს არ გაუკეთებია კომენტარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. ბორჯომის ხეობა, ხანძარი უკან არიხევს. ამავე სათაურით შეგიძლიათ იპოვოთ სიუჟეტი ჩვენ საიტზე radio.tavisupleba.gi. 22 აგვისტოს ძლიერი ქარის გამო ბორჯომის ხეობაში გაძლიერდა ხანძარი, რომელმაც ტყის ფერდობის 12 ჰექტარზე მეტი გადაწვა. ხანძარმა განადგურა პატარა ხეები, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გადამწვარ ფართობზე იყო დარგული. ცეცხლს უკვე მესამე დღეა უშედეგოდ ებრძვის რამდენიმე ასეული ადამიანი. მეხანძრე მაშველები, განსაკუთრებულ დაავადებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ევროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები და მოხალისეები პროცესში ჩართულია რამდენიმე ვერტმფრენით. საქართველოს დახმარების ხელი პარტნიორმა ქვეყნებმა გამოუწოდეს. წაღვერში პრემიერ-მინისტრის ეკლესიის ხელმძღვანელობით 21 აგვისტოს ამოქმედდა საგანგებო შტაბი. ვითარება რთულია, მაგრამ მთავრობა მას საგანგაშოს არ მიიჩნევს. ამ თემის შესახებ უფრო ვრცლად ლელა კუნჯულიას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
მიუხედავად იმისა, რომ 21 აგვისტოს დამოიმედებელი პროგნოზები კეთდებოდა, 22 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში სოფელ დაბასთან ახლოს მდებარე ტყის ფერდობზე ცეცხლის ახალი კერები გაჩნდა და ცეცხლის საღამოს სოფელსაც მიუახლოვდა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დამსვენებელთა ერთმა ნაწილმა დატოვა ხანძრის მიმდებარე ტერიტორიები. ხანძრის გაძლიერების მთავარ მიზეზად ძლიერი ქარი სახელდება. ჯანდაცვის სამინისტრომ გავრცელა განსაკუთრებული რეკომენდაციები მათთვის, ვინც ახლოს იმყოფება ხანძრის კერასთან. ჩორის საჭიროა პირბადის დარება და სახლში ყოფნა დახურული კარფანჯრის პირობებში. მიუხედავად იმისა, რომ დღის განმავლობაში ვითარება სულ უფრო რთულდებოდა, მთავრობის წარმომადგენლები მუდმივად იმეორებდნენ, რომ ვითარება პანიკის საფუძველს არ იძლევა და რომ ადგილობრივი მოსახლეობა საფრთხის წინაშე არ დგას. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი მთელი დღის განმავლობაში ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება.
საგანგაშო სიტუაცია არ გვაქვს, რაც თავარია დასახლებულ პუნქტებზე ხანძრის გავრცელების საშიშროება ამ ეტაპზე არ არსებობს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს დილიდან მობილიზებული ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 500 თანამშრომელი, რომელიც ჩაერთო ხანძრის სალიკვიდაციო ოპერაციაში. ასევე მუშაობს სპეცტექნიკა, რომელმაც 3 კილომეტრი გზა გაჭრა ტყეში იმისთვის, რომ სახანძრო მანქანები მიდგომოდნენ ხანძრის კერებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების გარდა ოფიციალური ინფორმაციით 22 აგვისტოს ხანძრის ჩაქრობას მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა 400-მდე მეხანძრე მაშველი, 100-ზე მეტი მეტყევე და ასევე ძალიან ბევრი მოხალისე. პროცესში ჩართული იყო ასევე რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მობილიზებულია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის კუთვნილ ორ ვერტმფრენთან ერთად 22 აგვისტოს დილიდან ხანძარს ებრძოდა და აზერბაიჯანიდან გამოგზავნილი ერთი ვერტფრენი. ბორჯომის ხეობაში მოქმედ საგანგებო შტაბში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, 22 აგვისტოს დილიდან ლაპარაკობდნენ თურქეთიდან გამოგზავნილ ორ ვერტფრენზე, რომლებსაც ამინდმა შეუშალა ხელი და ვერტფრენები ბორჯომის ხეობაში მხოლოდ საღამო 7 საათისთვის ჩაფრინდნენ. ლაპარაკი იყო ასევე ერთ სახანძრო თვითფრინავზე, რომელსაც თურქეთიდან დღის ბოლოსთვის ელოდებოდნენ. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ვერტფრენითა და მაშველებით ეხმარება ბელორუსიაც, თუმცა წინასწარვე ითქვა, რომ ავიაცია ღამის საათებში ხანძართან ბრძოლის პროცესს გამოეთიშება და მუშაობას 23 აგვისტოს დილიდან განაახლებს. ღამით იმუშავებენ მხოლოდ ადამიანები და სახმელეთო სახანძრო ტექნიკა. დახმარებას ცდილობს ამერიკის შეერთებული შტატები. ელჩმა იან კელიმ 22 აგვისტოს საღამოს გააკეთა განცხადება შეერთებული შტატების მხარში დგომის თაობაზე. ამჟამად მიმდინარეობს კონკრეტული დახმარების გზების ძიების პროცესი. საქართველო დახმარებას ელოდებოდა და ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც. ოფიციალური ინფორმაციით დახმარების ხელი საქართველოს გამოუწოდა სომხეთმა სახანძრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის სახით. საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმაც, თუმცა როგორც პრემიერ-მინისტრის სიტყვებიდან ირკვევა, ამ დახმარებაზე რბილი უარია ნათქვამი.
ჩვენ უდიდესი პასუხისმგებლობა გვაკისრია, რომ მოსახლეობა დაიცვათ ამ სტიქიისგან. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა განვიხილოთ აბსოლუტურად ყველა ვერსია და ყველა ვარიანტი. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, რუსულმა მხარემ გამოთქვა მზადყოფნა, უბრალოდ ამ დახმარების პირობებში არ გახდა საჭირო ეს დახმარება. ამიტომ ჩვენ ამ ესე ვთქვათ, ძალებით ამას ყველაფერს აუვალთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არანაირი ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟის საფუძველი არ არის.
ოფიციალური ინფორმაციით საგანგებოდ გაიჭრა 3 კილომეტრიანი გზა, რამაც შესაძლებელი გახადა ხანძრის მთავარ კერამდე სახანძრო სამაშველო ტექნიკის შეუფერხებელი გადაადგილება. მიმდინარეობს თხრილების გავლებაც, თუმცა ჯერჯერობით ხანძარი უკან არიხევს. ზოგიერთ ადგილას მაშველებს მუშაობა უჭირთ გაძლიერებული ქარისა და ძლიერი დაკვამლიანების გამო. 22 აგვისტოს აშკარა იყო, რომ ცეცხლი უფრო დიდ ფართობზე გავრცელდა. დაზუსტება ყველა უწყებას უჭირს, მაგრამ ვითარების შესახებ გარკვეულ წარმოდგენას მოდგენასქმნის ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის თორნიკე გვაზავას მიერ სამშაბათს დღის პირველ ნახევარში გაკეთებული კომენტარი.
12 ჰექტარზე მეტია, მე ვფიქრობ რა, ჯერჯერობიდან ნუ ქარის მიხედვით ან გაიზდება ან დაიქ. სამწუხაროდ ახალი ნარგავების ნაწილიც მოყვა, აი ხა იქ თელი სატყეო სამსახური მობილიზებული გვა, ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად გადავარჩინოთ რაც გადარჩა.
Borjomis ხეობაში მიმდინარე მოვლენებს 22 აგვისტოს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც გიორგი მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა მეგობარ ქვეყნებს, ასევე ხანძართან ბრძოლის პროცესში ჩართულ ყველა ადამიანს, მოხალისეებს მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდა და მთავრობას მუშაობა მოუწონა.
ძალიან მაღალი ხარისხის კოორდინაცია არის. ბატონი პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები შესაბამისი იმყოფებიან და ამ უბედურებასთან გამკლავების პროცესში არიან აქტიურად ჩართულები. მინდა მადლობა უთხრა საზოგადოებას, რომელიც აქტიურად არის ჩართული მოხალისეებს ამავე დროს. მინდა ვთხოვოთ, არაფერს დიდებით დამოუკიდებელი ღონისძიებები არ განახორციელონ, თავიანთი დახმარება შესთავაზონ იმ შტაბს, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს.
წვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე ფიქრობს, რომ ბორჯომის ხეობაში ხანძართან ბრძოლის პროცესი ხანმოკლე არ იქნება, რადგანაც ტყის ხანძრებთან ბრძოლა ძალიან რთულ გამოწვევას წარმოადგენს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩვეულებრივისგან განსხვავებით ტყის ხანძარ სპეციფიკური თავისებურება ახასიათებს და მისი ჩაქრობა ძალიან რთული საქმეა.
ეს მარტივი ჩასაქროფი არ არის, როგორც გონია. ტყის ხანძარი განსხვავებით ჩვეულებრივი ხანძრისა, რო ჩააქროფ იმას წყლით, თაფითან რაღაცი, ის მერე აღარ ცხედება. ტყის ხანძარს ახასიათებს მიწისქვეშა ხანძარი და სულად შესაძლებელია, რომ 9 კილომეტრში სადღაც საუცებ გოლი ამოვიდეს და ისევ გაღვიძეს ხანძარი. აი ესე შეიძლება გავცელდეს. განსაკუთრებით ბორჯომის ხეობაში ესეთი პრაქტიკა არსებობდა და არის. ლოკალიზება ჭირდება თხილები, ხდება გაკაფვა იმ ტერიტორიის, ესე იგი გარშემო ტერიტორიზე არ გავრცელდეს ხანძარი.
ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ ტყის ხანძრებთან ბრძოლის კუთხით საგანგებო ყურადღება უნდა დაეთმოს პრევენციას და სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ზუსტად გაწერილი სამოქმედო გეგმა, რაც ამ ეტაპზე არ არსებობს. გარემოს დამცველის თქმით, აუცილებელია, რომ ხანძარ საშიშ ტერიტორიებზე და განსაკუთრებით ტყის ზონებში მოქმედებდეს საგუშაგოები, უნდა იყოს გაყვანილი სპეციალური ბილიკები და მომზადებული უნდა იყოს წყლის აუზები.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 9:12 თბილისის დროით. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა, მოსმენა და ყურება შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ეხლა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. თილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
თილამშვიდობის, მოგესალმებით. ცოტა ხნის წინ ბევრს ვერ წარმოიდგენდა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატების რაოდენობა ქვეყანაში ისე მომრავლდებოდა, რომ მათი რეგულირება ავიაციის მარეგულირებელი სტრუქტურების მიერ გახდებოდა საჭირო. არადა სიახლე გვამცნობს, რომ 2017 წლის 1 სექტემბრიდან უპილოტო საჰაერო ხომალდების ღია კატეგორიაში ექსპლუატაციისა და საჰაერო ხომალდის მოდელის ოპერირების მარეგულირებელი ნორმები ამოქმედდება. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეგისტრაციის, ასევე სპეციფიკურ კატეგორიაში ფრენის მოთხოვნები ძალაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 2017 წლის 1 სექტემბრიდან შევა, ხოლო უპილოტო საჰაერო ხომალდების სერტიფიცირების ნაწილი 2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, წესის პროექტს დაემატა საჰაერო ხომალდის მოდელის ექსპლუატაციის მარეგულირებელი ნორმები. დაშვებული სიმაღლე 400 ფუტი გავრცელდება უპილოტო საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციაზე მხოლოდ ღია კატეგორიაში. შესაბამისად, უპილოტო საჰაერო ხომალდების 400 ფუტზე მაღლა ექსპლუატაცია დაშვებული იქნება მხოლოდ სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. რეგისტრაციისა და ექსპლუატაციაზე თანხმობის მიღებისთვის სერიული ნომრების წარდგენა სავალდებულო იქნება მხოლოდ ასეთის არსებობის შემთხვევაში. მარეგულირებელი ნორმების ამოქმედებამდე, იმისათვის, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე უპილოტო საჰაერო ხომალდების ოპერირება არ შეუქმნას საფრთხე ადამიანთა სიცოცხლეს, მათ პირად ცხოვრებასა და საკუთრებას, ასევე სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების უსაფრთხოებას, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ დრონის ფლობელებისთვის რამდენიმე რეკომენდაცია შეიმუშავა. უპილოტო საჰაერო ხომალდების გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ მისი შემადგენელი ყველა მოწყობილობა მწყობშია, უზრუნველყავით აპარატის გამართული მუშაობა მწარმოებლის მიერ მოწოდებული სახელმძღვანელო ინსტრუქციის შესაბამისად. დრონის ოპერირების წინ გაეცანით ამინდის პროგნოზ, რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში ოპერირება საფრთხი შემცველია, ხოლო როგორც თქვენთვის, ასევე გარშემოყოფებისთვის, ისე თქვენი აპარატისთვის, მოერიდეთ უპილოტო საჰაერო ოპერირებას ქალაქებში, ქუჩებში, სკვერებში, საჰაერო სივრცის იმ მონაკვეთებში, სადაც დრონების ოპერირებაზე მოქმედებს წინასწარ დადგენილი შეზღუდვა მჭიდროდ დასახლებულ და ხალხმრავალ ადგილებში. მოერიდეთ დრონის გამოყენების შენობა ნაგებობებისა და სტადიონების თავზე, სატრანსპორტო საშუალებების მაღალი ძაბვის გადამცემი ბოძებისა და რადარების სიახლოვეს, უპილოტო საჰაერო ხომალდების ოპერირებას, საჰაერო ხომალდების აეროპორტებისა და აეროდრომების სიახლოვეს, ჰორიზონტალური დისტანცია შეზღუდული დაშვების კონტროლირებად აეროპორტებთან უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 6000 მეტრს. მუდმივად შეინარჩუნეთ ვიზუალური კონტაქტი უპილოტო საჰაერო ხომალდთან, ყოველგვარი დამატებითი დამხმარე საშუალებების გარეშე, ტელესკოპი, ბინოკლი, ხედვის გამა ძლიერებელი ელექტროოპტიკური საშუალებები, მოერიდეთ დრონის გამოყენებას ღამის საათებში და დრონის ოპერირებას 400 ფუტ სიმაღლეზე ზემოთ ხმელეთს და წყლის ზედაპირიდან. მოკლედ მთელი ჩამონათვალია, რას უნდა მოერიდოთ თუ გადაწყვიტათ დრონის გამოყენებას. და ასევე ნათქვამია ბოლოს, რომ გახსოვდეთ, რომ უპილოტო საჰაერო ხომალდის უსაფრთხო ექსპლუატაციაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ხომალდის მფლობელს, ოპერატორს. შეგახსენებთ, რომ უპილოტო მფრინავი აპარატები საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება კინო და ტელე, ასევე სარეკლამო ბიზნესში. მათმა ექსპლუატაციამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ამ პროდუქტის წარმოების ხარჯები და ხელმისაწვდომი გახადა ყველა ბიუჯეტიანი შემოქმედისთვის. დიდი ალბათობით რეგულირების ეს წესები გარკვეულ ზეგავლენას ამ ბიზნესზეც მოახდენს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც საარსებო შემწეობას იღებენ, ბოლო ორი წლის განმავლობაში გაზრდილია. საქართველოში ყოველი მესამე ადამიანი ითხოვს სახელმწიფოსგან დახმარებას და თავს ღატაკად მიიჩნევს. სპეციალისტების აზრით, სოციალური დახმარება მკაცრად გასაკონტროლებელია და აუცილებლად უნდა გადაიხედოს იმ ადამიანთა პირადი მონაცემები, რომლებიც სახელმწიფოსგან შემწეობას იღებენ. როგორც გაზეთი რეზონანსი წერს, ვისაც ფიზიკური შრომა შეუძლია, სახელმწიფომ უნდა დაასაქმოს და არა დახმარება დაუნიშნოს, რადგან საქართველოს მოსახლეობის ეს სეგმენტი ერთმანეთს სიღარიბეში ეჯიბრება. ბოლო ორი წელია იზრდება სოციალური შემწეობის მიმღება ადამიანთა რიცხვი. 2015 წლის ივლისში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ასეთი 317,000 ადამიანი იყო, 2016 წლის ივლისში 474,000, ხოლო 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდში 457,000.
მადლობა ნინომ. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა 9:18 თბილისის დროით. ახლა ამინდის პროგნოზ მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
დღეს ბათუმში მცირე წვიმა და 27 გრადუსია ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა და 30 გრადუსია მოსავლოდნელი სოხუმში. ფოთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება და მცირე ხნით აღარ იწვიმებს, ისევე როგორც ოზურგეთსა და ზუგდიდში. ორივე ქალაქში 30 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა და 32 გრადუსი იქნება ქუთაისში. ახალციხეში მოსავლოდნელია 32 გრადუსი სითბო. ცხინვალში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. დღის ბოლოს შესაძლებელია იწვიმოს. სინოპტიკოსების ცნობით, დღის მეორე ნახევარში გორშიც მცირე წვიმაა შესაძლებელი. ჰაერის ტემპერატურა კი 35 გრადუსი იქნება. მეტეოგოუჯის ინფორმაციით, თბილისში 34, ხოლო რუსთავში 37 გრადუსი და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში კი ნავარაუდებია 36 გრადუსი სითბო.
9:19 თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერს ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად. დღეს ვისაუბრებთ კამპანიის შესახებ გზა საზოგადოებისკენ, რომელიც მსჯავრდებულებს, ყოფილ მსჯავრდებულებს და პრობაციონერებს აძლევს შესაძლებლობას მომავალში, ასე ვთქვათ, დასაქმდნენ, გაიარონ გადამზადების კურსები. და ამ კამპანიის ორგანიზატორები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. საერთაშორისო არასამთავრობო
ორგანიზაცია ASB-ს წარმომადგენელი პროექტის კოორდინატორი თამარ ხურცილავა და დავით გუჩუა საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრიდან აფხაზეთი. დილამშვიდობის და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მსმენელებს რომ განვუმარტოთ, მოდით უფრო ვრცლად ამ კამპანიის შესახებ თამარს გკითხავ. პირველ რიგში აი მამ მიზნების შესახებ რომ გკითხრათ ამ კამპანიის და რას მოიცავს უფრო ვრცლად რომ ვისაუბროთ.
კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ამ ინტერესისთვის, რომელიც ამ ჩვენი კამპანიის მიმართ გამოხატეთ. მივესალმები თქვენს მსმენელებს და ყველას მშვიდობიან დღეს უსურვებ. რაც შეეხება კამპანიას გზა საზოგადოებისგან, რომელიც სულ ახლა ხანს დაიწყეთ და ნელ-ნელა აქტიურ ფაზაში შევა იმედია, ეს გახლავთ პროექტის თანამდები და პროექტის ფარგლებში შემუშავებული, ასე ვთქვათ, სოციალური კამპანია. ორიოდე სიტყვით გეტყვით ინფორმაციას პროექტის შესახებ. ეს არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელის სამიზნე ჯგუფი გახლავთ ყოფილი მსჯავრდებულები და ასევე პრობაციონერები და პროექტი ითვალისწინებს მათ ინტეგრაციას და რესოციალიზაციას საზოგადოებაში და ამიზნის მისაღწევა დაგეგმილი გვაქვს მთელი რიგი აქტივობები ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. ერთ-ერთი წარმომადგენელი ბატონი დავითი აქტანდება, ეს არის საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი და ყავს ასევე მეორე პარტნიორი ორგანიზაცია, ეს არის სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, რომლებიც ASB-სთან ერთად, ASB-სთან ერთად ძალიან აქტიურად იქნებიან ჩართული პროექტის განხორციელებაში და უშუალოდ ბენეფიციარებთან მუშაობაში. ანუ პროექტი ძირითადად ითვალისწინებს ორი ტიპის მიმართულებას უშუალოდ ბენეფიციარებთან მიმართებაში. ერთი ეს გახლავთ მათთვის სხვადასხვა ტიპის გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება, რათა მათ გამოიმუშავებინარები მიიღონ ცოდნა ამა თუ იმ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი კომპონენტი დაეთმობა უშუალოდ პროფესიულ გადამზადებას და იქნება ასევე დასაქმების სხვადასხვა შესაძლებლობები, იქნება ეს მცირე ბიზნესის დაწყება, არსებული ბიზნესის გაფართოვება, ვთქვათ, ხელსაწყოების შეძენა თვით დასაქმებისთვის თუ სოციალური საწარმოების დაფუძნება. რაც შეეხება კამპანიას, ჩვენი ორგანიზაცია ASB ძალიან აქტიურად უხელმძღვანელებს სოციალურ კამპანიას და ორი ძირითადი მიზანი გვექნება. ერთი მიზანი არის საზოგადოებაში არსებული სტიგმის დაძლევა და აი ამ სტერეოტიპული დამოკიდებული შეცვლა ჩვენი სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლების მიერ სამწუხაროდ დღეს არსებობს საზოგადოებაში. რათა ეს ადამიანები უფრო სხვა პოზიტიური კუთხით დავანახოთ საზოგადოებას და მეორე ვაჩვენოთ პრეცედენტს დენტი ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ მსგავსი პრობლემები წარსულში ან ახლა აქვთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანს აქვს მოტივაცია, აქვს ინტერესი, გამოხატავს აქტივობას, მოვა ჩვენთან, ჩაერთვება პროექტის საქმიანობებში, მათ მიეცემათ შანსი შეცვალონ ცხოვრება. და ამისთვის დაგეგმილი გვაქვს მთელი რიგი საქმიანობები, მთელი რიგი აქტივობები, ვთქვათ, დავამზადებთ ვიდეო რგოლებს წარმატებულ შემთხვევებზე, როგორ შეძლეს ადამიანებმა ცხოვრების შეცვლა, დასაქმება, საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
ეს უკვე შემდგომი ეტაპი არის და კარგად ჟღერს და ძალიან ისეთი საინტერესო შეიძლება იყოს დასაქმების პერსპექტივებზე საუბარი, როდესაც ადამიანები ისედაც როდესაც გამოდიან სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან და ხვდებიან იმ სტიგმას, კიდევ რაღაც ახალი შანსია, როგორც აღნიშნეთ, დასაქმების პერსპექტივა და თავის რეალიზება. შესაბამისად საინტერესო რა ტიპის ტრენინგები იქნება, რა პროფესიებს დაეუფლებიან ეს ადამიანები, ამის შესახებ უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ.
კი ბატონო,
ბატონ დავითი ჩართული არის ძალიან აქტიურად ამ ტრენინგებში და ისინი ატარებენ, შესაბამისად გისმენთ ბატონო დავითი.
დიახ, მივესალმები ამ სპენელს. მინდა წარმატებები უსურვო. მე მოგიყვებით, ასე ვთქვათ, მოკლედ ვეცდები მოგიყვეთ თუ რა ტიპის სერვისებს და პროდუქტებს დავაზობთ ჩვენ მიზნაბრივ ჯგუფებს. რაც შეეხება ტრენინგებს, ჩვენ გვექნება ორი ტიპის ტრენინგი. ეს არის მეგრე წოდებული სოციალური ტრენინგები, რომლებიც თავისთავში მოიცავენ ისეთ თემებს, როგორიც არის კომუნიკაცია, კომუნიკაციის შესახებ ტრენინგები, პრეზენტაციის შესახებ, რეზუმეს წერის შესახებ. ანუ ეს არის ის უნარჩვევები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფისთვის, რომ უფრო მარტივად შეძლონ სამსახურის მოპოვება, ეს ერთის მხრივ. არის კიდე სხვა ტიპის ტრენინგები, რომლებსაც ბიზნეს ტრენინგებს უწოდებთ, ანუ ბიზნეს ტრენინგები მოიცავს თავის თავში ელემენტარული უნარჩვევების და ცოდნის, საბაზისო ცოდნის მიცემას იმისთვის, თუ როგორ შეადგინონ ბიზნეს იდეა, როგორ შეფუთონ ბიზნეს იდეა. ეს რა თქმა უნდა არ არის მარტივი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძირითადი პრინციპები, თუ როგორ უნდა მოხდეს იდეის შედგენა და შემდეგ მისი პრეზენტირება და შემდეგ მისთვის ასე თქვა დამაჯერებლობის შეძენა იმისათვის, რომ შემდგომში დაფინანსება მიიღონ, ესეც იქნება მათთვის მიწოდებული ჩვენი ტრენერების მიერ. Да, გარდა ამის არის გათვალისწინებული კიდევ უკვე პროფესიონალური ტრენინგები, ეგრეთ წოდებული ვეტ ტრენინგები, ეს რო დავარქვათ, ანუ ეს გულისხმობს სხვადასხვა პროფესიებში მათ მომზადებას. რა შეეხება კონკრეტულად რა პროფესიებში, ეს პროფესიები არის შეიძლება დავყოთ ორ ჯგუფად, ეს არის დაწესებულებაში მიწოდებული ტრენინგები, პროფესიული ტრენინგები და დაწესებულების გარეთ მიწოდებული პროფესიული ტრენინგები. დაწესებულებაში ხდება სკრინინგი, იმიტომ რომ ჩვენ კონკრეტულ დაწესებულებაში მუშაობთ, ნომერ 16 დაწესებულებაში, სადაც ჩვენ მოვახდინებთ შავდებულთა გამო კითხვა და რეიტინგის მიხედვით ამ ეტაპისთვის რა პროფესიაზეც იყო ყველაზე დიდი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, იმ პროფესიაში მოვახდენთ ჯგუფის დაკომპლექტებას და მის გადამზადებას პროფესიონალ ტრენერების მიერ. ეს არის კონკრეტულად ტყავი, ტყავის პროდუქტ, ტყავის დამუშავება და ტყავის პროდუქციის შექმნა. დღეს ამ ეტაპზე ეს იყო ყველაზე მოთხოვნათი, თუმცა იქ არის სხვა რეიტინგში მეორე, მესამე, მეოთხე ადგილზე მყოფი პროფესიები, რომლებსაც შემდეგ ეტაპზე უკვე ხელახალ სკრინინგს მოახდენთ, ამაში გვეხმარება ადმინისტრაცია და იმის მიხედვით, რომელიც ხდება ყველაზე მოთხოვნადი, იმიტომ რომ მეთექვსმეტე დაწესებულება არის დაბალი რისკის დაწესებულება, იქ ხდება ხშირი როტაცია მჟავდებულების, ანუ ახლებიც ემატება და ვთქვათ ძველებიც ტოვებენ დაწესებულებას, ამიტომ იქ იცვლება ასე ვთქვათ მოთხოვნას, ამიტომ ჩვენ პერიოდულად ამას ჩავატარებთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოვარგოთ მათ მოთხოვნილებებს, სურვილებს და საჭიროებებს. რა შეხება გარეთ პროფესიულ ტრენინგებს, აქ უკვე თავად ბენეფიციარების თხოვნიდან გამოდა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ იმ პროფესიებს, რომლებიც არის ბაზარზე, თქვა, და რომლებიც არის ყველაზე მოთხოვნადი ბაზარზე, და თუ არ არის ჩამოყალიბებული პოტენციური ბენეფიციარების შესახებ, თუ რა პროფესიაში დაკავდეს, მაშინ ჩვენ მას ურჩევთ, თქვა, და ვაზრებთ გარკვეულ ჩეებს იმასთან დაკავშირებით, სად შეიძლება უფრო ნორმალური შემოსავლის მიიღება. მაგრამ როდესაც უკვე პოტენციური ბენეფიციარს აქ რაღაც საბაზისო ცოდნა და არის რაღაცაში გაწაფული და რაღაც უნარჩვევა, მაშინ ჩვენ მას ასე ვთქვათ არ ვაიძულებთ პროფესია შეცვალოს, ასე ვთქვათ, ის თვითონ გამოთქვამს სურვილს, თუ რა დარგში აპირებს დასაქმდეს და ჩვენ მას უწყობთ სწორედ, რომ ამ მიმართულებით იაროს, ამ მიმართულებით შეურჩევთ ტრენერს, რომელთანაც სწორედ ის მანძილზე გაივლის სტაჟირებას რეალურად, ანუ პრაქტიკულად, პრაქტიკულ საქმიანობას შეასწავლიან ჩვენი ტრენერები.
რაც საინტერესოა, ერთად მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონულია ეს პროექტი და არ არის მხოლოდ თბილისში, ხო? ამის შესახებაც რო ვთქვათ, რა რეგიონებს მოიცავს და ასევე 300 ადამიანი დასაქმდება თუ რაღაც ფორმით იქნება აქტივობებში ჩართული, შესაბამისად აი ამის შესახებაც რომ ვთქვათ, შეიძლება.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი, ამ პროექტის საბოლოო ბენეფიციართა რაოდენობა არის 300, თუმცა 300 ბენეფიციარი, რა თქმა უნდა, ერთდროულად არ მიიღწევა ეს შედეგი, იმიტომ რომ პროექტი სამწლიანია და დაყოფილია რამოდენიმე ეტაპად, უბრალოდ ორ დიდ ეტაპად, რომლის დროსაც ხდება სხვადასხვა ბენეფიციარების გამოვლენა სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოს. ფორმალურად არ არის შეზღუდული საქართველოში ტერიტორია, თქო საქართველოს და პროექტი გათვლილი, მაგრამ ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ აქცენტები ხუთ რეგიონზე გადაგვეტანა და ეს რეგიონები არის სამეგრელო, იმერეთი, შიდა ქართლი, კახეთი და დედაქალაქი თბილისი. Ну, ეს არის ის კომპონენტები, რომლებიც ხორცელდება დაწესებულების გარეთ და ამას პლუს ემატება ერთი კომპონენტი, რომელიც არის ხორცელდება დაწესებულებაში. მე აღვდის მეთექვსმეტე დაწესებულება, თუმცა ჩვენ გეგმავთ ასევე ახალი წლიდან მეხუთე დაწესებულებაში განვახორცელოთ ასევე აქტივები, რომელიც არის ქალთა ციხე, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება 300 როგორ გდება, ჩვენ ეს რაოდენობა მთლიანად დავყავით რეგიონების მიხედვით და ეტაპების მიხედვით და მივყვებით ასე ვთქვათ გეგმიურ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა შევასრულოთ იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში გავიდეთ ამ პარამეტრს. თუ საიდერს ვალბოთ დღეს საფგავართ, ასე ვთქვათ,
კი, არა, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რამდენი ორი ეტაპი არის, ხო, ჯერჯერობით ეთერამდე აღნიშნეთ, რომ ორ ეტაპად იყოფა. ახლა არის პირველი ეტაპი და არის ტრენინგები, ხო, უკვე რა ტრენინგი ჩაუტარდა თამაში შესახებ.
დიახ, აუცილებლად გეტყვით, უბრალოდ მინდა თქვა რა არის არსი იმისა, რომ ორ ეტაპად ტარდება. ერთ-ერთი ძირითადი დათვირთვა ამის, რომ ეს ორ ეტაპად არის გაყოფილი, ის არის, რომ დაწესებულებს და გამოსულ მჯავდებულებს, ასე ვთქვათ, მიეცეთ შანსი ჩაერთონ ნებისმიერ ეტაპზე ამ პროექტში. რადგანაც ორ ეტაპია, ასე ვთქვათ, ეს არის დროში გადანაწილებული აქტივობები და რადგანაც წინასწარ ძნელია ამის პროგნოზირება, რამდენი ადამიანი გამოვა დაწესებულებიდან და როდის, თუმცა ფორმალურად შეიძლება გაანალიზდეს, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, იქ არის ხდება მიმართვა ადმინისტრაციისადმი, რომ ვადაზე ადრე განთავისუფლებს თაობას და ხდება განთავისუფლება ადამიანების, ისე რომ ამის პროგნოზირება შეუძლებელია პრაქტიკულად. ამიტომ
გამოსვლის შემთხვევაში შეძლებენ იყვნენ მონაწილეები პროექტში.
სწორედ ამიტომ დაიყო ეს ეროტაპად. Ну, კიდე ბევრი არგუმენტი იყო ორ ეტაპად დაყოფის, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ ვიძენთ გამოცდილებას, ასე ვთქვათ, თუმცა გამოცდილება არც ჩვენ ორგანიზაცია არ აკლია, მაგრამ კონკრეტულ ამ პროექტში, ვთქვათ, რა ხარვეზები იყო, სად დაუში შეცდომები ვთქვათ, უკეთესი რო გავხატოთ, ეს ერთი, მეორე ეტაპზე გამოასწოროთ ეს ხარვეზები ვთქვათ, მაგრამ ძირითადი რაზეც რატომაც არის ეს დაყოფილი, ის რომ შანსი მიეცეს უკვე შემდეგ წლებში გამოსულ მჯავდებულებსაც აქტიურ ფაზაში, პროექტის აქტიურ ფაზაში ჩაერთონ.
ბოდიში, შეგაწყვეტინებთ ცოტა ხნით ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და შემდეგ ახალი ამბების შემდეგ განვაგრძელოთ საუბარი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 9:30 წუთია. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობად. საქართველოს მეზობელი ქვეყნებიც ეხმარებიან პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც დაბაწაღვაში განთავსებულ საგანგებო შტაბს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ საქართველოს ორ ვერტფრენთან ერთად თურქეთის ორი და აზერბაიჯანის ერთი ვერტფრენც მონაწილეობენ ოპერაციაში. ასევე მოელიან ცეცხლის ჩასაქრობად საგანგებო დახჭურვილ თვითფრინავს თურქეთიდან და მეხანძრე მაშველებს სომხეთიდან. კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმა, თუმცა თბილისმა უარი თქვა, რადგან ამჟამად ასეთი დახმარების საჭიროება არ არსებობს. სოფელ დაბასთან ტყიან ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწვა. ცნობების თანახმად ბორჯომის რაიონის სოფლებს, რომლებიც სტიქიის ზონასთან ახლოსაა, დამსვენებლების ნაწილი დავებს. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა შესაბამის აქტს, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამ აქტის კონტრასიგნაცია მოახდინა. შედეგად პრეზიდენტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტი ძალაში შევიდა და ქვეყანაში საარჩევნო კამპანია დაიწყო. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჯერ კიდევ ივნისის ბოლოს გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშნას მიმდინარე წლის ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს აპირებდა, თუმცა მაშინ კონკრეტულ თარიღი არ დაუსახელებია. მან აღნიშნა, რომ არჩევნების დანიშნვის თაობაზე შესაბამისი აქტი გამოიცემოდა არჩევნებამდე 60 დღით ადრე, აგვისტოს ბოლოს.
ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერ სტუმრებთან ერთად ვსაუბრობთ კამპანიაზე გზა საზოგადოებისკენ, რომელიც მშავრდებულებს, ყოფილ მშავრდებულებსა და პრობაციონერებს სთავაზობს გადამზადების კურსებს იმისთვის, რომ შემდეგ დასაქმებია იყოს მათთვის უფრო მარტივი. შეგახსენებთ ჩვენ სტუმრებსაც, თამარ ხურცილავა არის ჩვენი სტუმარი და დავით გუჩუა, რომლებიც არიან ჩართული ზუსტად ამ პროექტის განხორციელებაში, ტრენინგებსა და სოციალურ კამპანიაში. შესაბამისად ვსაუბრობდით ჩვენ ამ ეტაპებზე და ტრენინგებზე. საინტერესო არის ტყავის ხელობას, ტყავზე მუშაობას დაეუფლებიანო ახსენეთ. საინტერესო თუ იქნება კიდე სხვა ტიპის ტრენინგები ამ ადამიანებისთვის.
როგორც წეღან აღნიშნე, ეს იქნება დამოკიდებული იმ სურვილზე, რასაც გამოხატავენ მჯავდებულები, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა, რაც შეეხება დაწესებულებაში ამ აქტივობას, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა არის განსაზღვრული, მათი უნარჩვები და მათი სურვილები არის, ასე ვთქვათ, ცნობილი. როდესაც გავაკეთებ სკრინინგს, თუ რამე შეიცვალა და მათი მოთხოვნები შეიცვალა სხვა პროფესიისკენ, ჩვენ ამისთვის ძალიან შესაბამის ტრენინგს ავიყვანთ და შესაბამის ტრენინგებს მივაწვით მათ. რაც შეეხება გარეთ, იმიტომ რომ მე არ მედას გავმიჯდნენ პროფესიული სწავლება გარეთ, სხვადასხვა პროფესიები არის უკვე წარმოადგენელი. ეს ეკნება სამშენებლო სამუშაოების სხვადასხვა ტიპის, იქ ხდება კვალიფიკაციის ამაღლება და უფრო დახელოვნება, ვთქვათ, ნებისმიერი ტიპის, აი რაც კი შეეხება სამშენებლო სამუშაოებს, იქნება ეს სამღებრო სამუშაოები, იქნება ეს ფილის დაგების სამუშაოები, იქნება სანტექნიკოსი, იქნება ასევე იქნება შემდუღებელი.
ესე ამაზე ტრენინგები ჯერ არ ჩატარებულა, ხო?
ამაზე ტრენინგები ტარდება, ამაზე ეგრეთ წოდებულ სტაჟირებას უწოდებთ, როდესაც ადამიანი თქვა თუნდა შემდუღების სწავლება მიდის ტრენერთან, პროფესიონალთან, რომელიც არის მრავალწლიანი გამოცდილების და უბრალოდ პრაქტიკულად ასწავლის მას ამის კეთებას ჩვენს ბენეფიციარს. ეს არის, ასე ვთქვათ, სტაჟირების კურსები, რომლებიც არის ორთვიანი.
და ჯერჯერობით ეს აქტივობები არ დაწყებულა.
ეს აქტივობები დაიწყება სულ, არა, უკვე დაიწყო პრაქტიკულად დრო მალე მიიღეს. დაიწყო უკვე ერთი კვირა. Да, 12 ადამიანი უკვე გადის აქტიურად ამ გადამზადების პროცესში.
აი ვახსენეთ,
6 იმერეთში და 6 შიდა ქალაქში.
აი ვახსენეთ, რომ ტრენინგები დაიწყო უკვე, ნაწილი ჩართული არის ამ აქტივობაში და საინტერესოა მსმენელი, რომელიც არის ყოფილი მჟავრდებული ან იცნობს ახლობელი ყავს, ცენტ არის ან პრობაციონერი და სურვილი აქვს ჩაერთოს, როგორ შეიძლება მოვიდეს თქვენამდე, არის თუ არა უკვე გვიანი, თუ არის შესაძლებლობა რომ მოგმართოთ თქვენ და იყოს აქტიური ამ პროცესში, როგორ შეარჩევთ ასევე მათ?
ჯახარც მე გიატყვით მაშინ. რადგან მე როგორც ვახსენე რომ ეს ტარდება ეტაპებად, ეს იმას ნიშნავს რომ ეს ორი ეტაპი იქნება ყველა რეგიონში, ანუ პირველი ეტაპის პარკლებში ყველა რეგიონში განხორციელდება აქტივობა, ასევე განხორციელდება მეორე ეტაპის პარკლებში ეს აქტივობა. ეს იმას ნიშნავს რომ ნებისმიერი ადამიანი ვინც მოგმართავს ჩვენ, თუ არის გარკვეული ასე თქვა დედლაინები გაშვებული პირველი ეტაპისთვის, ჩვენ მას შევიდანთ მონაცემთა ბაზაში, მის შესახებ მონაცემებს ვაგროვებთ ასე თქვა და მათ აუცილებლად მივცემ საშუალება ჩაერთონ მეორე ეტაპის აქტივობებში. რაც ეხება ეს ეხება იმერეს და შიდა ქართლს, ხოლო რაც ეხება სამეგრელოს და კახეთს და თბილისს, აქ ჯერ პირველი ეტაპი წარ არის დაწყებული, იწყება 1 სექტემბრიდან და შესაბამისად ამ რეგიონებიდან პენებს არის შეგვიძლია აქტიურად მოგმართონ და ჩვენ იქ არანაირ დედლაინს ჯერ არ დამდგარა, ასე ვთქვათ, ამიტომ არის აქტიური. რაც ეხება უკვე გასულ დედლაინებს, 2018 წლიდან კვლავ ექნება შესაძლებლობა ჩაერთონ იმავე რეგიონებში ბენეფიცი არის და ამიტომ მინდა მივმართო მათ რომ იყვნენ აქტიურები.
და თუ შეიძლება დავამატებდი დათოს ნაცხონს რომ ამისთვის საკმარისია ცენტრი აფხაზეთის ტელეფონის ნომერზე დარეკონ, აი ადამიანები რომლებიც დაინტერესდებიან ვთქვათ იმ შესაძლებლობებით, რასაც პროექტი მათ სთავაზობს და მოხდება უკვე გადაამისამართება მათთვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება და ნუ მათი შემდგომი ეს დაკვალიანება მომდევნო პროცედურების შესახებ.
პროექტი ასევე ითვალისწინებს სოციალური საწარმოს შექმნაში დახმარებასაც, ხო? აი ამის შესახებაც რომ
კი ბატონო, ეს ამას აკეთებს ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი და სექტემბრის თვიდან უკვე აქტიურ ფაზაში შევა ამ კომპონენტზე მუშაობა, ანუ იქ არის სხვადასხვა ეტაპები და ძირითადად იდეა არის ის, რომ კონკურსის საფუძველზე მოხდება იდეების შერჩევა სოციალური საწარმოების დაფუძნების მიზნით.
თუ არის რაიმე პრიორიტეტი, თუ იცით და გავუმარტივოთ მსმენელს ამ შემთხვევაში, საქმე თუ კი არსებობს ასეთი რა თქმა უნდა.
ეს კი, ანუ ეს იქნება ძირითადად თვითონ იდეა, ვთქვათ, ინოვაციური იდეა, რაც შეიძლება კონდეს აი ამ საინიციატივო ჯგუფს ან ორგანიზაციას, რომელიც შემოიტანს განაცხადს და კონკურსის გზით მოხდება ესე ვთქვათ შენ და ბიზნეს გეგმის თვითონ ხარისხი, ანუ როგორ მოხდება აი ამ ბიზნეს გეგმების შემუშავება, იმიტომ რომ ორი ეტაპი იქნება კონკურსზე, პირველ ეტაპზე მოხდება კონცეფციის დონეზე იდეების შერჩევა, ანუ საუკეთესო იდეების გადარჩევა იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც საუკეთესო იდეებს წარმოადგენენ, შემდგომ ჩაუტარდებათ ესეთი სიღრმისეული ტრენინგი სოციალურ მეწარმე ბაზე, რომლის შედეგადაც მათ მიეცემათ საშუალება დაწერონ ბიზნეს გეგმები, სრულყოფილი ბიზნეს გეგმები და შემდგომ უკვე ესეთ შერჩევის კომისია მოახდენს აი ამ ბიზნეს გეგმების გადარჩევას და მოხდება საუკეთესოების დაფინანსება პროექტის მომდევნო ეტაპებზე. ჯამში სულ დაგეგმილია 8 სოციალური საწარმოს დაფუძნება.
ორგანიზაციები ახსენეთ, ამ შემთხვევაში ორგანიზაციები ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობთ თუ კი თავდამსხმელებს თუ კი შეუძლებთ?
კონკურსი არ ზღვა, კონკურს არ აქვს შეზღუდვები, პროექტს ზოგადად არ აქვს შეზღუდვები, ეს იყო ჩვენი მიდგომა. კი, აქ იქნება ორი ძირითადი ჯგუფია გამოყოფილი, ანუ ერთი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საინიციატივო ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება შეიქმნას თუნდაც სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებზე, ანუ თავარია მას ქონდეთ კარგი იდეა, ვთქვათ, мотиваცია და ვთქვათ, ისწავლონ და ესწრონ ამ ტრეინინგებს და შემდეგ მოგვაწოდონ ბიზნეს გეგმები.
და ბოლოსდესაც რა ვთქვათ, რა არის მთავარი სათქმელი, რაც გინდათ რომ საზოგადოებას უთხრათ სოციალური კამპანიის ფარგლებში, რომელიც ცნობიერების ამაღლებას გულისხმობს, თუ კი გაქვთ ეს მესიჯი, შეგვიძლია უთხრათ ჩვენს მსმენელებს. და დავასრულოთ ეთ.
კი ბატონო, საზოგადოებას რაც შეეხება, გვინდა უთხრათ, რომ ეს არის ვთქვათ, ეს ყველა ადამიანს უნდა მიეცეს შანსი, ვთქვათ, თავისი ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის, შეცვლისთვის და მთავარი მესიჯი რაც ამ სოციალურ კამპანიას გასდევს, ეს არის ის, რომ ცვლილებები იწყება შენით, ანუ ცვლილებები იწყება პირველ რიგში იმ ადამიანით, რომელიც გამოთქვამს სურვილს ჩაებას ამ სოციალურ კამპანიაში, მოგუმართოს, მოინდომოს შეცვლა თავის ცხოვრების უკეთესობისკენ, მიიღოს ის შესაძლებლობა, რასაც პროექტი მას თავაზობს და შექმნას პრეცედენტი სხვა ადამიანებისთვის, რათა ეს მათთვის გაახდეს კარგი მაგალითი ანალოგიური ცვლილებების განსახორციელებლად.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამარ ხურცელავა და დავით გუჩუაბ. საუბრობდით კამპანიაზე გზა საზოგადოებისკენ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
მადლობა თქვენ.
ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი დილის საუბრების ანონსით. დილო მშვიდობის ნინო და გისმენთ რა იქნება დილის საუბრების მთავარი თემა 11:10 წუთიდან.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს დილის საუბრების ძირითადი ნაწილი დაეთმობა წინასაარჩევნო გარემოს შეფასებას, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის იურისტი ნინო ხითარიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, თუმცა გადაცემის დასაწყისში ჩვენ გარკვეულ დროს დავუთმობთ ტყის ხანძრების თემას კვლავ და წუხანდელ ამბავს, კერძოდ რომელიც შეეხება ატენის ხეობაში სოფელ ზემო ბოშურის, ეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი გახლავთ, ზემო ბოშურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძრის ლიკვიდაციის ამბავს. იქ კვლავაც რჩებიან სამხედროები, როგორც არის ინფორმაცია. ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური წუხელი მიყოფებოდა სწორედ ხანძრის ადგილას მთელი ღამის განმავლობაში და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მსმენელების ნაწილი ადევნებდა თვალს მის ვიდეო ჩართვებს, პირდაპირ ვიდეო ჩართვებს ადგილიდან. ახლა შეგიძლია ჩანაწერები ნახოთ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე გოგაფციაურის ვიდეოების და სწორედ მას გავესაუბრები, თუ რა ხდებოდა გუშინ, რა ვითარება ახლა და როგორ ჩატარდა ეს ოპერაცია. ძირითადი ნაწილი გადაცემის ჩვენ დღეს არჩევნებზე, საარჩევნო გარემოზე ვილაპარაკებთ, როგორც დასაწყისში ვთქვი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, რთულია ამარიდოთ თავი ხანძრის თემას, როცა ძალიან ესეთი მწვავე პრობლემის სახით დგას. დიდი მადლობა ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებ. თუ კი დისკუსიაში ჩართვის სურვილი ექნება ჩვენს მსმენელს, 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგვიძლიათ დარეკოთ 9:41 წუთია თბილისის დროით და სპორტის სიახლეების დრო დადგა. ოთო მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები გუშინ საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში ჩავიდა, სადაც დღეიდან 25 აგვისტოს ჩათვლით პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირში აკროპოლისის თასის გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. ესაა 4-ა ტურნირი, რომელშიც საქართველოს ნაკრების მეტოქეები საბერძნეთის, სერბეთისა და იტალიის ნაკრებები იქნებიან. ბოლო ინფორმაციით გუნდს აკროპოლისის თასზე დააკლდება კაპიტანი ზაზა ფაჩულია, რომელმაც 2-2 დღის წინ თბილისურ შეკრებაზე კოჭის ტრავმა მიიღო და ახლა მთავარია სარეაბილიტაციო პერიოდი კვირაზე მეტხანს არ გაგრძელდეს, რათა ფაჩულიამ ევროპის ჩემპიონატზე თამაში მაინც შეძლოს. წინასწარი ინფორმაციით ტრავმა მძიმე არაა და ევრობასკეტზე ფაჩულიას პრობლემა არ უნდა შეექმნას, მაგრამ ექიმები კონკრეტულ ვადებზე საუბრისგან ჯერჯერობით მაინც თავს იკავებენ, ვიდრე სამედიცინო გამოკვლევის საბოლოო პასუხს არ მიიღებენ. ზაზა ფაჩულია საბერძნეთში ნაკრებთან ერთად გაემგზავრა და მიუხედავად იმისა, რომ თამაშს ვერ შეძლებს, ტურნირზეც თანაგუნდელების გვერდით იქნება აკროპოლისის თასზე საქართველოს ნაკრები დღეს თბილისის დროით 22 საათზე გამართავს პირველ შეხვედრას საბერძნეთის ნაკრებთან. და აქვე საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ილიას სუროსის კომენტარზეც გეტყვით. ბერძენმა სპეციალისტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აკროპოლისის თასი ძალიან ძლიერი შეჯიბრებაა და მასზე მონაწილე ყველა გუნდი ევროპის ჩემპიონატზე მაღალ მიზანს ისახავს. სწორედ ასეთი დონის ნაკრებებთან თამაშებში უნდა გამოჩნდეს რეალურად სადვართ და რა უნდა გავაკეთოთ ევრობასკეტზე წარმატებისთვის, ისო განაცხადა ილიას სუროსმა. პარიზში კი გრძელდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ჭიდაობა. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთათვის კი შეჯიბრება უკვე დასრულდა. მედლები 8 წონით კატეგორიაში გათამაშდა. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრებმა ჩემპიონატის პირველ დღეს 2 ბრინჯაო მოიპოვა. კვარცხლბეკზე რობერტ კობლიაშვილი და რევაზ ნადარეიშვილი ავიდნენ. გუშინდელი დღე კი საქართველოს ნაკრებისთვის წარუმატებელი გამოდგა და ჩემპიონატიც 2 ბრინჯაოს მედლით დავასრულეთ. გუშინ საპრიზო სამეულები დარჩენილ 4 წონაში შეივსო. საქართველოს სახელით კი მსოფლიო კონკურენციაში ლაშა მარიამიძე, გოგა გოგიბერაშვილი, ზურაბ დათუნაშვილი და ლევან არაბული ჩაე ხარებდნენ, მათგან ყველაზე შედეგიანად თათუნაშვილმა იჭიდავა ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა. ნახევარფინალამდე მიაღწია, შემდეგ კი ზედიზედ ორი შეხვედრა წააგო და საბოლოოდ მეხუთე ადგილს დასჯერდა. დღეს დახვალ მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს უკვე ქალი მოჭიდავეები გამოავლენ. შეჯიბრების ბოლო ორ დღეს 25-26 აგვისტოს კი ხალიჩაზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები გავლენ. დაბოლოს 20 სიტყვით ფეხბურთზეც გეტყვი. თბილისში ქალთა ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩები მიმდინარეობს, რომელშიც მონაწილეობას 4 გუნდი იღებს. მიხეილ მესხისა და დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონებზე გუშინ გაიმართა პირველი ტურის შეხვედრები. ქუთაისის მართვე თურქეთის ჩემპიონს ქონაქს დაუპირისპირდა და 0-5 დამარცხდა. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში კი ლიტვის გინტრამ სლოვაკეთის პარტიზანი დაამარცხა ასევე ადვილად, ანგარიშით 4-0. საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი ჯგუფის მომდევნო მატჩები 25 აგვისტოს გაიმართება.
Discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can beat them. Oh, Yoshime, they don't believe me, but you. Programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight them. So she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that it'd be tragic if those evil. You won't let us.
9:59 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე 10 წუთი გრჩება. მანამდე ჩვენ შეგვიძლია რომ თვალი გადავავლოთ აფიშას, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს და შემდეგ პრესასაც მიმოვიხილოთ.
დღეს ფაბრიკაში 20-ზე ჯაზ ბენდი აზერბაიჯანიდან აჰმედოვსკი ტრიო პოპ-აპ მუსიკას შეასრულებს. 20-სა და 30 წუთზე მოძრაობის თეატრში არგენტინული ტანგოს საღამო მილონგა გამართება. თბილისის კინოთეატრებში კი შეგიძლიათ იხილოთ ლუკ ბესონის გადაღებული ფანტასტიკა ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი. ბნელი ძალები უზარმაზარ მეგაპოლის ალფას საფრთხეს უქმნიან. სპეციალურ აგენტებს ვალერიანს და ლორელაინს 10-საზე ნაკლები დრო აქვთ საფრთხის საპოვნელად და ლიკვიდაციისთვის. მათ არამხოლოდ ალფას, არამედ სამყაროს გადარჩენა უწევთ. კინოთეატრებში ასევე ნახავთ კრისტოფერ ნოლანის გადაღებულ ისტორიულ დრამას დიუნკერკი, სადაც მოთხრობილია საფრანგეთში დიუნკერკის ევაკუაციის ისტორია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში მოხდა. ფილმში სხვა მსახიობებთან ერთად ტომ ჰარდი, კილიან მერფი და მარკ რილანსი თამაშობენ. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულებისთვის კი გამოსულია ანაბელის წევლა დასაწყისი. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ დევიდ ლინჩის მიერ გადაღებული ამერიკული ფილმი ფეთქებადი აგენტი. იგი მოგვითხრობს დიდი ბრიტანეთის საიდუმლო სადაზვერვო სამსახურის საუკეთესო აგენტის ლორეინ ბროტონის შესახებ. მას აგზავნიან ბერლინში დავალებით, საიდანაც არეულობით მოცული ქალაქიდან მნიშვნელოვანი დოსიეს წამოღება უწევს.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც დაგპირდით და ეხლა შეგვიძლია პრესაც მიმოვიხილოთ. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. ბორჯომს ატენიც მიემატა, რატომ გახშირდა ხანძარი საქართველოს ტყეებში. ამას წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. ასევე თუშეთის გზა მეწყერის გამო დაიტბორა, წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა იკრძალებაო და გააჩუმეთ ნუყეფავ შალვა ნათელაშვილმა წაღვერში ასაკოვან მამაკაც მიმართაო, წერს გაზეთი რეზონანსი მეორე გვერდზე. კალაძე უდუმაშვილი, ელისაშვილი ხოშტარია, ვისი საარჩევნო კამპანია ჯობია. თვითმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გამართება. შესაბამის აქტს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი უკვე მოაწერა. აქედან გამომდინარე დღეიდან დღეიდან წინასაარჩევნო კამპანიაც სტარტს აიღებს, თუმცა ეს მხოლოდ ოფიციალურად, არაოფიციალურად კი უკვე ერთვეზე მეტი არაც პარტიები კარდაკარ მოსახლეობას ხვდებიან და მეტნაკლებად აქტიურ კამპანიას წარმართავენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მეხანძრე მაშველებმა დღის განმავლობაში 4 რთული ხანძრის ლიკვიდირება მოახდინეს. საუბარი გუშინდელ დღეზე. ოპოზიცია ულტიმატუმზე ოცნების პასუხს ელოდება. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციისა და ხელისუფლების შეხვედრის მეორე რაუნდი შესაძლო ამ კვირაში ვეღარ შედგეს. ყოველ შემთხვევაში საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ სხვა პრობლემები აქვს, რომელთაც უნდა მიხედონ. ოპოზიცია კი თარიღის დანიშნოს კლავოცნების განელოდებიან, რადგან საკუთარ მოსაზრებები დაპირისპირებებს პარასკევს აღამოსვე გაუგზავნეს და ახლა უმრავლესობის ოპოზიციას ელოდებიან. წერს გაზეთი რეზონანსი. რევაზ მიშველაძის ფრაზა არის გამოტანილი: ნარმანიას წინამორბედების მიერ გაცემული ნებართვების გაუქმების ბერკეტი არ ჰქონდაო. იგორ კვისელავა ამბობს, რომ თბილისის მერობა უფრო რთულია, ვიდრე პრემიერ-მინისტრობა. კალაძეზე უდმაშვილს, ელისაშვილსა და ხოშტარიაზე უკვე გითხარით, ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. გარდა ამისა, დაზარალებულ მოვაჭრეებს სესხს გაურმაგებული პროცენტით გადაახდევინებენ ბავშვთა სამყაროს
დასარალებულ მოვაჭრეებს ბანკების მიერ დაწესებული საშიღავათო პერიოდის ვადა ეწურებათ. საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ მოვაჭრეების დასახმარებლად გაღებული მოწყალებით კმაყოფილი მხოლოდ საბანკო სექტორია. რისი მოლოდინიც დაზარალებულებს ჰქონდათ არ გამართლდა და საპროცენტო განაკვეთის შემცირების ნაცვლად მათ ხარჯი კიდე უფრო გაეზარდათ. ერთ კვირაში სალარო აპარატის გამოუყენებლობის 819 ფაქტი გამოვლინდა, გაწაიკითხავთ ამასაც გაზეთ რეზონანსის მეშვიდე გვერდზე. გადახდის უნარო სტუდენტების სწავლის გაგრძელებას ვერ ახერხებენ, სტუდენტთა ნაწილის სწავლას ფინანსური პრობლემების გამო ვერ აგრძელებს, უმაღლესი სასწავლებლის სხვადასხვა კურსზე მყოფი სტუდენტები გადასახადის გადახდას მუშაობით ცდილობენ. მათგან ბევრი, ვისაც წელს ფასიანი სექტორში ჩარიცხვის მოლოდინი აქვთ, ამ პრობლემასთან გამკლავებას თბილისის მერიისა და მუნიციპალიტეტის დახმარებით შეეცდებიან. პოლკოვნიკო სარაულის ბედი ისევ გაურკვეველიაო, გაზეთ რეზონანსის მეექვსე გვერდზე წაიკითხავთ ამ სტატიას ვცლად. აქვე არის ცხინვალსა და ახალგორში პროდუქტი ორმაგად ძვირიღის, ცხინვალის ოსებსა და ქართველებს შორის სავაჭრო ურთიერთობა ჯერ კიდევ აქტიურია, მიუხედავად იმისა, რომ ტვირთის გადაზიდვის შეზღუდვები მოქმედებს, ხალხი საჭირო პროდუქტის შეტანას მაინც ახერხებს. ადგილობრივების ინფორმაციით ეს ურთიერთობა უფრო ცალმხრივია და სურსათისა თუ სხვა პროდუქტის შეტანა ხალხს იმდენად არ უჭირს, ვიდრე აქედან ტერიტორიაზე გადმოტანაო. წლევანდელი საკურორტო სეზონი ხარჯიანი აღმოჩნდა, საზაფხულო სეზონი იწურება, 2017 წლის ზაფხული განსაკუთრებულად ცხელი აღმოჩნდა, როგორც ამინდის, ასევე ფასების მხრივ. წელს როგორც საზღვაო კურორტები, ასევე მთის კურორტები საკმაოდ მოთხოვნადი აღმოჩნდა. ბათუმსა და ქობულეთსკი ანაკლიაში ჩატარებულმა ფესტივალმა დიდი კონკურენცია გაუწია და წელს ანაკლია განმუხური სანაპიროზე საკმაოდ ბევრი დამსვენებელი იყო, წელს გაზეთი რეზონანსი.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ წაიკითხავთ იანვრიდან: ფოთის პორტში შესვლას მხოლოდ ტექნიკური სტანდარტის შესაბამისი ავტომობილები შეძლებენო, მარტვილსა და ოკაცეს კანიონზე შესვლა გაძვირდა. ესეთი სათაურითაც ნახავთ გაზეთ ახალთაობაში სტატიას. აქვე წაიკითხავთ: რა კავშირშია გახშირებული ხანძრები კრემლის პოლიტიკასთან, რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ, რა მესიჯი მოვიდა მოსკოვიდან, რა გაგრძელება შეიძლება მოჰყვეს ამ ყველაფერს. ამის შესახებ ახალთაობას სამართალდამცავთა რეფორმების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად კუპრავა ესაუბრა. პუტინი საქართველოს დაემუქრა, ან ვაზიანის ბაზას დაგვითმობთ, ან გადაგბუგავთო. ზვიად კუპრავას კომენტარი არის გამოტანილი. რუსეთი დივერსიაზე გადავიდაო. აქვე წაიკითხავთ გაზეთის მესამე გვერდზე: გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი ეკოლოგი ნინო ჩხობაძე ახალთაობასთან ინტერვიუში ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის მართვაზე და ნახანძრალის შემდეგ ეკოსისტემის აღდგენაზე საუბრობს. ტყის ხანძრისთვის დამახასიათებელია მიწისქვეშა ხანძარიო. ნახანძრალის შემდეგ ბორჯომის ეკოსისტემა რომ არ შეიცვალოს, ხელშეწყობა საჭირო. ასევე წაიკითხავთ: საქართველო-რუსეთის საზღვარზე დარიალის ხეობაში სიტუაცია დაძაბულია, ამჯერად დაძაბულობის მიზეზი პოლიტიკას არ უკავშირდება და არც ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს. დაძაბულობა და ჩხუბის მიზეზი საზღვარზე არსებული რიგი გახდა. საზღვარზე ოსი და სომეხი მძღოლები ერთმანეთს დაერივნენო. ესეთი სათაურით წაიკითხავთ სტატიას გაზეთ ახალთაობაში. აქვე ნახავთ რამდენიმე აქტუალურ საკითხზე გაზეთი ახალთაობა ყოფილ დისიდენტსა და დეპუტატ თამარ ჩხეიძეს. სათაური არის გამოტანილი: დღევანდელი მდგომარეობით საზოგადოება კონსტიტუციის გამო ქუჩაში არ გამოვაო, რუსეთი საქართველოს ადგილობრივ არჩევნებში ჩაერევაო. ასევე პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, უფლებადამცველი მამუკა ტუსკაძე აგრძელებს ოპონირებას თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის გარკვეულ სამსახურებთან და ახალთაობასთან აცხადებს, რომ ქალაქის ქონების მართვაში კრიზისია, ქონების მართვის სამსახურის უფროსი კი კორუფციულ გარიგებაშია გახვეულიო. აქვე ნახავთ სტატიას ალექსანდრე ჯეჯელავა: 146 სკოლის ხელმძღვანელობა დაისჯებაო. ეს არის გაზეთ ახალთაობის მეხუთე გვერდზე. მეექვსე გვერდზე კი წაიკითხავთ: 1 სექტემბრიდან დრონებთან დაკავშირებით მარეგულირებელი ნორმები ამოქმედებაო. ეს არის ის ძირითადი თემები, რასაც შეხვდებით გაზეთ ახალ თაობაში.
9:59 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემა თავისუფლების დილა დასასრულს მიუახლოვდა. მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შესაძლებელია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე, დილის ეთერს 11:00 წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს, ხოლო 11:00-დან ნიკოს პოდკასტი ნიკო ნერგაძესთან ერთად. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, უბრალოდ კი ანუკი ხვალამდე გემშვიდობებით და მე კიდევ 9:30-ის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან ერთად და ახალ ამბებს გაგაცნობთ, ასე რომ კარგ დღეს გისურვებთ.
გემშვიდობებით, როგორც დათომ აღნიშნა, კარგ დღეს გისურვებთ. მე ხვალ 8:00-დან შემოგიერთდებით, დათო კი 11:00-დან 9:00-მდე იქნება თქვენთან ერთად.